Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, je 25. júla roku 2024, ten čas neuveriteľne letí a stretávame sa pri ďalšom dopoludní na Infovojne. A poďme sa informovať a začneme doma. Peter Pellegrini a Robert Kaliňák ostro kritizujú Ukrajinu za zastavenie tranzitu ropy. Podľa ministra obrany tým Kyjev veľa riskuje. Prezident pripustil možnosť, že v prípade pretrvávajúceho stavu by Slovensko mohlo pristúpiť k bližšie nešpecifikovaným recipročným opatreniam. Pripomenul, že Slovensko Ukrajine pomáhalo s reverzným tokom plynu a pomáha jej dodávkami elektrickej energie. Ak sa situácia nenapraví, budeme musieť reagovať, povedal prezident s tým, že Slovensko si podľa neho nezaslúži takýto prístup zo strany Kyjeva. Kroky Ukrajiny boli nezodpovedné, doplnil ho Kaliňák. Slovensko spúšťa do legislatívneho procesu niekoľko zákonov, ktoré sa nám zdajú problematické, uviedla eurokomisárka Viera Jourová k zverejnenému hodnoteniu stavu právneho štátu v krajinách EÚ. Situáciu na Slovensku podľa Jourovej detailne sledujú a analýzujú. Eurokomisia v správe vyčíta Ficovej vláde pomoc stíhaným, útoky na sudcov a nedostatočnú ochranu médií. Varuje, že novela trestného zákona môže ovplyvniť korupčné kauzy týkajúce sa vysokých úradníkov, politikov a podnikateľov úzko spriaznených s politikou a odhaduje, že zhruba 30% prípadov špeciálnej prokuratúry tak tam hrozí zastavenie pre skrátené premlčacie lehoty. No a premiér Robert Fico berie odporúčanie Európskej komisie k právnemu štátu na vedomie. Príslušné rezorty budú s Európskou komisiou viesť ďalší dialog, pretože odporúčania nezohľadňujú mnohé opatrenia, ktoré do právneho poriadku Slovenskej republiky zakotvila súčasná vládna koalícia, píše v stanovisku úradu vlády. Premiér Fico hovorí o dvojakom kilometri Európskej komisie. Podľa neho sú dôvodom suverénne postoje vlády k zahranično-politickým témam. Predseda vlády Robert Fico hodnotí odporúčania Európskej komisie vo svetle faktu, že v roku 2020 až 2023 bola Európska komisia hluchá a slepá pri hrubom porušovaní ľudských práv a zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície, o ktorom bola komisia pravidelne informovaná. Európska komisia nevzniesla jedno jediné kritické slovo na adresu vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera či Ľudovíta Odora len preto, lebo tieto vlády boli poslušným vykonávateľom politiky jediného správneho názoru, píše vo vyhlásení úrad vlády. Len tak na dokreslenie, poľskí poslanci prijali dva zákony, ktoré majú viesť k reforme ústavného súdu. Ten doteraz ovládajú sudcovia dosadení za predchádzajúcich vlád, teraz opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Vládna koalícia nemá dosť hlasov, aby prípadné prezidentovo veto prehlasovala. Kontrolná otázka. Bude Európska komisia robiť rovnaké manévre, ako robí s nami aj s Poľskom? Myslím si, že odpoveď viete všetci. Sociálne zariadenia pre seniorov sa boria s nedostatkom opatrovateľiek, upozornila Komora opatrovateľiek Slovenska. Pre nedostatok personálu hrozí niektorým zariadeniam aj zatvorenie. Na nepriaznivý stav opatrovateľov a opatrovateľiek upozorňuje aj predsednička Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike Anna Ghanamová, ktorá navrhuje, aby sa voľné pracovné miesta obsadili cudzincami z tretích krajín alebo sa prijali opatrenia na motiváciu mladých ľudí, a to zavedením nástupného motivačného bonusu, čo tak zvýšiť plat tým ľuďom. Možno by nechodili do Rakúska, ale ostali by na Slovensku. Smer opäť zvýrazňuje tému stráženia kvality potravín. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ohlásil zhustenie kontrol v obchodoch. Zamerať sa chce aj na dvojakú kvalitu. Zároveň ubezpečoval, že kvalitu potravín má Slovensko stále veľmi vysokú a spotrebitelia sa obávať nemusia. Minister spresnil, že v júni štátna veterinárna a potravinová správa v obchodoch okrem bežného mesačného rozsahu okolo 2000 kontrol urobila aj 223 cielených a neohlásených previerok, pričom pri 53% z nich sa zistili nedostatky. To je podľa ministra dosť vysoké číslo. Chudý dodal, že reťazce už dlhšie kritizujú výšku pokút, no on postihy za premrštené nepovažuje. Pokuty pre väčšie reťazce predstavujú v priemere 40 až 50 tisíc eur. Slovenská národná strana vyzýva ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby predložil zákon na zdanenie obchodných reťazcov. Jediná cesta pri konsolidácii verejných financií je zdaňovanie tých, ktorí na to majú, odkazuje strana. Medzi nimi sú podľa Slovenskej národnej strany aj obchodné reťazce a dlhodobý prístup štátu k nim neprináša žiadne výsledky. Ceny potravín rastú a finančné zisky sa vyvážajú do zahraničia. Tvrdá ruka štátu je podľa strany jediným spôsobom, ako dostať ceny potravín pod kontrolu. Obchodné reťazce na Slovensku si podľa Slovenskej národnej strany zvykli, že si tu môžu robiť čokoľvek. Podpredseda vlády Tomáš Taraba trvá na tom, že hrad Devín by mal patriť štátu a oznámil, že Slovenská národná strana príde s vlastným návrhom, ktorý by určil, ktoré kultúrne pamiatky by mali byť v rukách štátu. V koalícii o tom ešte budú diskutovať. Taraba kritizoval mesto Bratislava za to, ako vyzerá starý amfiteáter na Devíne. Ďalej uviedol, že strana Progresívne Slovensko, ktorá ovláda bratislavský magistrát, nemá právo rozhodovať, kto na Devín môže ísť so slovenskou vlajkou. Poslanec SAS Alojz Lína vyzval vládu, aby riešila škody, ktoré farmárom spôsobuje vysoká zver. Na tlačovej konferencii s ním bol aj predseda mimoparlamentného maďarského fóra Zsolt Simon. Dnes sa už po poliach nepasú kravy, ale pasú sa srny, daniele a jelene, povedal Lína a dodal, že keď ide na svoj salaš pri Stupave, prediera sa húštinou vysokej zvery. Vysoká zver podľa Simona spôsobuje farmárom škody okolo 15 až 20 miliónov eur ročne. Aj existujúci zákon o poľovníctve podľa Línu aj Simona umožňuje úradom zakročiť. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru by mal byť podľa nich aktívnejší. Zranenia, keď sme už pri tej zveri, tak zranenia dolnej a hornej končatiny utrpel 34-ročný cyklista, ktorého napadol medveď na lesnej ceste v Šútove v okrese Martin. Potvrdila to žilinská krajská policajná hovorkyňa. Obyvateľov polícia žiada o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Oznámenie o útoku medveďa na cyklistu prijali z tiesňovej linky 112 v podvečerných hodinách. Polícia poskytla zásahovému tímu súčinnosť pri pátraní po medveďovi, ktorého sa ale nepodarilo nájsť, dodala policajná hovorkyňa. A dajme si liberálne okienko. Ty si nemôžeš hovoriť to, čo si ty chceš hovoriť len tak, keď si člen Progresívneho Slovenska. Veď aj Hojsík sa k pásmu Gazi vyjadril, že to je široká komplexná otázka, nevie sa k nej vyjadriť. Člen Progresívneho Slovenska Dominik Radler pobúril židovskú náboženskú obec na Slovensku, na internete nazval Izrael genocídnym projektom. Radler je asistentom poslankyne Progresívneho Slovenska Jany Hanuliakovej, kandidoval aj do Európskeho parlamentu. Genocídny apartheidný projekt kolonialistov zvaný Izrael, napísal podľa aktualít Radler na Instagrame a v komentári pod príspevkom mladých progresívcov, ktorí upozornili na 38 tisíc obetí izraelskej vojenskej akcie v Gaze. Tá vypukla ešte minulý rok potom, ako palestínsky Hamas zaútočil na Izrael a mnohých civilistov zajal ako rukojemníkov. Sme stredové hnutie z vyše 600... O, už ste stredové hnutie? No jasné. Sme stredové hnutie s vyše 600 členmi a členkami, ktorým nezakazujeme vlastný názor. Časť radových členov je skôr propalestínska, časť viac proizraelská, no ich osobné názory nie sú oficiálnym stanoviskom hnutia. Čo je oficiálnym stanoviskom hnutia? Čo? To prezentujú po vnútrostanickej diskusii vrcholoví predstavitelia Progresívneho Slovenska, odpísali z tlačového odboru strany. Mne to pripomína ten vtip za Komanča. Povedať si môžeš, čo chceš, len sa potom nečuduj. Nemecko s Britániou podpísali obranné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú posilniť zbrojnú spoluprácu aj európsku bezpečnosť a naďalej podporovať Ukrajinu v jej obrane pred Ruskom. Dokument podpísali ministri obrany Boris Pistorius a John Haley. Vyhlásenie označil britský minister za začiatok nových a hlbších obranných vzťahov, ktoré budú založené na spoločných hodnotách Británie a Nemecka. Európska bezpečnosť bude hlavnou zahraničnou a obrannou prioritou tejto vlády, poznamenal minister k postoju nového kabinetu lébristického premiéra Starmera. Americký prezident Joe Biden sa po zvyšok mandátu chce naplno venovať prezidentskému úradu. Povedal to v prejave, ktorom tiež vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k odstúpeniu z boja o Bielý dom. Obrana demokracie je dôležitejšia ako akákoľvek funkcia, povedal. Za svoje priority v najbližších mesiacoch označil okrem iného hospodársky rast a obranu slobod, posilnenie Severoatlantickej aliancie a budovanie medzinárodnej koalície, ktorá zabráni Rusku zabrať Ukrajinu. Biden vzdal boj o znovu zvolenie v nedeľu a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú ako kandidátku svojej demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách. Nasledujúcich 6 mesiacov sa sústredím na to, aby som robil svoju prácu prezidenta, povedal Biden. No a bolo horúco, ešte ostaneme v Amerike. Americká polícia použila obranný sprej, keď sa početný dav protestujúcich proti vojne v pásme Gazy vydal k americkému kapitolu. Izraelský premiér Netanyahu mal prejav v kongrese. Vo Washingtone sa zišli tisícky demonstrantov, ktorí sa snažili zablokovať ulice pred Netanyahovým vystúpením. Prejav bojkotovali aj niektorí zákonodárcovia. Netanyahu protestujúcich označil za užitočných idiotov Iránu, ktorí sa postavili na stranu zla a mali by sa za seba hanbiť. protestujúci s nápismi ako Zatknite Netanyahu a ukončite všetku americkú pomoc Izraelu, sa zhromaždili blízko Kapitolu a potom sa vydali na pochod k budove. Poďme na Ukrajinu. Šéf ukrajinskej diplomácie Dmytro Kuleba počas návštevy Číny povedal, že Ukrajina je otvorená rokovaniami s Ruskom, pokiaľ Moskva bude pripravená v dobrej viere, čomu podľa Kieva teraz nič nenasvedčuje. Na Kulebovo vyhlásenie obratom reagoval Kremel. Podľa neho sa ukrajinské vyhlásenie o rozhovoroch zdá byť v súlade s ruským postojom, ale Rusko potrebuje viac podrobností. Viete, že ruská strana nikdy neodmietla rokovať, vždy zachovávala otvorenosť voči procesu rokovania, ale dôležité sú detaily, ktoré vy ani ja zatiaľ nepoznáme, uviedol hovorca. No ešte sa pozrieme do Nemecka, sekcia migranti v Európe. Nemecká vláda pracuje na tom, aby bolo možné začať s deportáciami do Afganistanu a do Sýrie, vyhlásil kancelár Olaf Scholz. Deportácie sa budú týkať predovšetkým zločincov, radikálov a osôb, ktoré pre Nemecko predstavujú bezpečnostné riziko. Téma deportácií do krajín so zložitou bezpečnostnou situáciou sa v Nemecku otvorila po májovom incidente v Mannheime. Afgánsky žiadateľ o azyl tam zaútočil nožom a ťažko zranil zasahujúceho policajta, ktorý neskôr zomrel.
Predpoveď počasia.
Najprv počasie aktuálne, shmu.sk. Na chopku je hmla, inak je slnečno na celom Slovensku. 22 stupňov v Gabčíkove, v Urbanove, ale aj v Nitre. V Bratislave 21,5 stupňa, 20 stupňov Celzia v Kuchyni, Senici, Piešťanok. Len 19 prievidzi, ale 20 aj v prievidzi, v Žiari nad Hronom. Až 23 hlásia Dudince, 21,5 stupňa na Sliači, 16,5 stupňa v Liesku a v Žiline, takmer 19 v Martine. Lučenec, Boľkovce 22,5 stupňa, ten chopok spomínaný má len 5 stupňov, Poprad 18,5, Telga 16, ale napríklad v Rožňave až 21 stupňov, 19 stupňov v Bardejove a v Prešove, 18 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou a 20 stupňov v Košiciach a v Trebišove. Predpoveď hovorí, že bude prevažne polooblačno, miestami spočiatku zväčšená oblačnosť, k večeru vyjasňovanie, ojedinele prehánky, najmä na severe a Gemery. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na severe okolo 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, ale pozor, v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Večer ten vietor zoslabne. Na hrebeňoch Tatier a nízkych Tatier miestami prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Akorát mi tu píše poslucháč, ktorý vlastní nejaké toto to pre tých dôchodcov. A praví, že tie opatrovateľky, toto som dostal, zarábajú od 1100 do 1500 v čistom. Že to asi nebude platné, že možno na východe o stovku alebo tak menej, ale že akože takto zarábajú, lebo som sa pýtal, že či to je tak. Aj. No, a vzhľadom k tomu, že dneska to budem mať nabité a asi sa dostaneme na zoznam s tým nešťastníkom z PSK po dnešnému relácii. Pozdravujem židovskú komunitu, nielen na Slovensku, ale na celej tejto planéte. Hej. A, ale my nebudeme, samozrejme, budeme riešiť úplne niečo iné a budeme riešiť Chazarov, prosím vás, nie Židov. Pozor, veľký rozdiel. Sionista, veľký rozdiel. Ale pustím vám dva videjka k tej Ukrajine. Alebo, pozrite sa, vypočujte si to. Prvý je Šuta Eštok, hej. Normálne si to vypočujete, potom vám pustím Blanára, hej.
A ja mám potom Kaliňáka z Pelegrín.
No, super. Tak ideme na vec. A prvý, dúfam, že to bude hrať, lebo som to mal predstavené, ale snáď, hej.
Ukrajina sa vybrala cestou vydierania Slovenska a Maďarska tým, že nám odstavila dodávky ropy, prechádzajúce cez jej územie od spoločnosti Lukoil. Tento krok spravil aj napriek tomu, že sme jej ako jedni z prvých poskytli významnú humanitárnu pomoc po vypuknutí vojnového konfliktu na jej území. O tom, že naša predchádzajúca vláda vybielila slovenské vojenské sklady a takmer celú obranú techniku za viac ako 670 miliónov eur poslala na Ukrajinu len preto, aby si mohli spraviť predvolebnú fotku v Kyjeve, rozprávať asi nemusím. Nikdy sme neodmietli pomoc Ukrajine a aj po výmene vlády pokračujeme naďalej v poskytovaní humanitárnej pomoci. Jediné, čo sa zmenilo, je, že odmietame naďalej podporovať vojenský konflikt dodávkou zbraní a vyzývame Rusko a Ukrajinu k mierovým rokovaniam. Odstavenie dodávok ropy je hrubé porušenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktoré nemôžeme tolerovať a využijeme všetky dostupné prostriedky európskeho práva na ochranu našich národnoštátnych záujmov. Naša ministerka hospodárstva Denisa Saková vedie od prvej chvíle intenzívne rokovania ako s ukrajinskou stranou, tak aj so Slovnaftom a Transpetrolom na rýchle vyriešenie situácie. Tento krok Ukrajiny považujem za nepochopiteľný a odmietam, aby Slovensko a slovenskí ľudia slúžili ako nástroj pomsty v tejto vojne.
No, ja som... Akože nedodávame zbrane. Pohrozili ste im, že im prestajeme dodávať muníciu a zbrane. Dobre, ideme.
Počkaj, pohrozili ste im, že budete prestanete reparovať zbrane na Slovensku? Napríklad.
A nejaké oné, nejaké tie zmluvy s Európskom, myslí si, že veľkého bielého otca vo Washingtone to zaujímajú nejaké takéto somariny? Hej. Povedali Zelenskému, Zelenský robí, koniec bodka. Hej. Ideme sa pozrieť na pána Blanára.
Dobrý deň, prajem. Ropa pre Slovensko sa stala rukojemníkom v rukách Ukrajiny a Európskej komisie. V pondelok sme spolu s Maďarskom oslovili Európsku komisiu v Bruseli, aby využila asociačnú dohodu, na základe ktorej Ukrajina nesmie blokovať tranzit ropy. Dnes v stredu komisia na čele s Ursulou von der Leyenovou odsunula rozhodnutie. Má čas, veď Slovensko nie je až také dôležité. Chce mať údajne viac dôkazov. Je teda potrebné, aby motoristi museli stáť v dlhých radoch a čakať na benzín a naftu? Alebo majú platiť oveľa vyššie ceny za pohonné hmoty? A to len preto, lebo Európska komisia nemá čas? Nie, my nemáme čas. Pretože nepremyslené sankcie a nezodpovedné konanie nášho susedného štátu môžu priniesť veľké a veľmi rýchlo negatívne dôsledky na Slovensku. Výhovorky, že potrebujú viac informácií, napríklad či komunikujeme s ukrajinskou stranou, pričom médiami obletela správa, že slovenský premiér Robert Fico telefonoval o tejto vážnej situácii s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom. Tak to už nepotrebuje žiaden komentár. Aj takto stojí na strane európskych občanov Európska komisia, ktorá urobí všetko preto, aby odsunula svoje rozhodnutie na neskoršie. Aby nám nemusela dať zapravdu. Aby nekritizovala Ukrajinu, aby nás donútila mať jediný správny názor. Nás však neumlčia a my v tom máme jasno. Záujem Slovenska a jeho občanov sú na prvom mieste. Dôrazne odmietam hazardovanie s energetickou bezpečnosťou Slovenska a len dúfam, že napokon zvíťazí zdravý rozum. Európske právo a záujmy občanov tohto spoločenstva. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby nenaťahovala čas, aby sa čím skôr postavila na stranu svojich členských štátov a najmä jej obyvateľov. Obyvateľov Slovenska, ale aj v tomto prípade obyvateľov Maďarska.
No, pozrite sa, toto vám hovorím, tuto fňukáte slnečkári, že nejaké oné Slovenské národné divadlo, RTVS a takéto kre. Blanár, zadarmo. Zadarmo ti zahrá divadielko. Hej, pozri sa, aha. Ani Maňošku nemusel vytiahnuť. Ako toto, čo? Že žerieme seno, alebo čo? Budeme čakať na... Európska, dobre, von der Leyenová, ktorú zvolili socialisti, medzi ktorých sa pchal Fico na základe toho, že Ševčovič tam mu brnkal a takisto aj Blaha, aj, lebo my sme socialisti, my nepôjdeme s ultrapravičiarmi. Aj. No, toto je to sociálne cítenie tých vašich socialistov, medzi ktorých sa akože radíte. Aj. von der Leyenovú zvolili oni. A teraz preč? A teraz mi povedzte jednu vec. My sa nevieme brániť? My potrebujeme čakať na Európsku komisiu? Lebo Európska komisia urobí čo? Pokiaľ nič. Veľký bielý otec vo Washingtone povedal, že stopneš ropu Maďarom, a teda konzekventne aj Slovákom, tak to stopli. Von der Leyen, pánovi Blanárovi treba vysvetliť, že von der Leyenová s tým nič neurobí, ani nechce, ani nič neurobí. Ale hlavne, že im dodávame zbranie, hlavne, že im dodávame muníciu, hlavne, že im opravujeme veci. Lebo my dodržujeme zmluvy, oni nie.
Hej. Ale dodávame elektriku. Vieš čo, my sme nepodstatní pre nich. My sme odpad. Tu je ďalší dôkaz toho, že sme len občania druhej kategórie, že sa na nás pozerajú z vrchu. Ty si pamätáš, keď v roku 2021 Rusi plyn do Nemecka nepúšťali, lebo tvrdili, že musia tie turbíny opraviť. No. Aký krik bol z toho v Európe? Ako Putin vydiera Európu? Teraz šúchajú nohami. Čo takí Maďari a Slováci dostanú nejakú ropu? To na tom nezáleží. My máme. Takisto s plynom. Češi sa sťažujú, že ten bod, cez ktorý dostávajú z Nemecka plyn dohodnutý, že tá kapacita sa zníži 10-násobne. Čo si myslíte, čo sa k nám dostane, keď Nemec nepustí k Čechovi? Čech k nám nepustí už vôbec nič. Sme na konci potravinového, teda sme na konci toho reťazca. Čiže my sa, no Nemec nebude mrznúť, Slováka na Slováka sa vysrať, to isté aj ropa a ďalšie veci. A vy si myslíte, vy slniečkári zasratí, že ó, aký sme my v Európe, aký sme my spojenci, aký sme my všetci rovnocenní. Prdbarani, už si to konečne uvedomte. Keď Nemec bude mrznúť, ty už budeš dávno zamrznutý. Už si to uvedomte konečne. Nie, to sú spojenci. Sa neposerte. Tu máme ešte...
Pozri sa, ja iba, za chvíľku, ja iba jedno chcem povedať. Ako náhle stopli z politických dôvodov ropu v tej chvíli, my sme mali stopnúť naftu, mali sme stopnúť elektriku, mali sme stopnúť okamžite zakázať dodávky akýchkoľvek zbraní a munície, okamžite zavrieť firmy, ktoré opravujú ich techniku. Jeden deň, za jeden deň by som poriešil celého Zelenského. Hej. A keď nie, tak nie. Tak fajn. Lebo čo sa deje? Čo sa deje? Že aj tak ropu nemáme, hej? Akurát robíme šaškárne. Akurát robíme debilov. A potom sa postavíte pred kamere a rozprávate somariny. Koho to zaujíma nejaká Európska komisia? Koho zaujíma von der Leyenová? Váš Ševčovič? Vaša banda odporná socialistov? Títo neomarxistickí hajzli? Koho zaujímajú? Starajte sa o Slovensko, koniec, bodka. A Zelenský, ak sa nespracie do kože, fajn. My nemáme žiadne páky na neho? Nevieme sa dohodnúť s Maďarmi? Nevieme Ukrajincom znepríjemniť cez sakramenský život? Nie, my to neurobíme, lebo my sme posratí. Budeme čakať, kým von der Leyenová vyleze z nejakého baru.
A mňa by veľmi zaujímalo, možno mi to niekto vysvetlí, či tí Ukrajinci za tú elektriku, ktorú im dodávame, či za ňu aj platia.
No, a koľko nie, platia za naftu?
No a tak ďalej a tak ďalej. Poďme na duo Bakara, Kaliňák, Pellegrini.
Ja si myslím, že Ukrajina veľa riskuje. V tomto prípade z pohľadu dobrých susedských vzťahov. To rozhodnutie bolo nezodpovedné. Toto rozhodnutie bolo veľmi bezohľadné a veľmi nám pripomína rozhodnutia z roku 2009. A vtedy, keď absolútne bezdôvodne a hlavne vo svoj vlastný prospech používala Ukrajina slovenský plyn. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že ten krok je veľmi problematický a verím, že sa veľmi skoro vyrieši, pretože by to zásadným spôsobom poškodilo naše vzťahy. Aj obchodné určite, aj ďalšie dodávateľské vzťahy.
Slovenská republika, tak ako spomenul pán minister, sa v kľúčových situáciách zachovala ako zodpovedný sused a dobrý partner vo vzťahu k Ukrajine. Boli sme schopní na naše vlastné náklady poprvýkrát v histórii pretransformovať náš plynovod tak, aby bol schopný fungovať v reverznom toku. A zásobovali sme Ukrajinu v časoch, kedy nemala dostatok plynu. Aj dnes, málo sa o tom hovorí, ale okrem inej pomoci je Slovensko jedným z najväčších dodávateľov elektrickej energie na Ukrajinu. A dodali sme Ukrajine energiu v objeme viac ako 40 000 MWh zatiaľ. Myslím si, že v situácii, kedy klesla schopnosť Ukrajiny produkovať elektrickú energiu o viac ako polovicu, sú tieto dodávky elektrickej energie pre Ukrajinu kľúčové. Robíme tak opäť ako zodpovedný sused, zodpovedný partner, aby netrpelo obyvateľstvo, deti, nemocnice a všetká ďalšia infraštruktúra. A preto si nemyslím, že Slovensko za ten celkový svoj prístup, za to všetko, čo urobilo v oblasti aj humanitárnej a predtým aj v oblasti darovania zásadných kľúčových systémov slovenskej obrany smerom na Ukrajinu, si nezaslúži takýto prístup zo strany nášho východného suseda, ktorý tým, že odstavil ropu, tranzit ropy pre rafinériu Maďarsku a dopad to má aj na rafinériu Slovensku, takýto spôsob fungovania z dlhodobého hľadiska nemôžeme akceptovať. Môžeme chvíľku čakať, ako to nakoniec dopadne, ale bol by som nerad.
Chceš čakať?
Aby sa potvrdili slová pána ministra, že vláda bude musieť pristúpiť potom k recipročným opatreniam. A keď Slovensko začne mať problém s tým, že začne postupne už míňať svoje hotovostné rezervy ropných zásob, ktoré máme a z ktorých ešte môžeme v rafinériu zásobovať a garantovať tak slovenským občanom a celému priemyslu pohonné hmoty a oleje a všetko, čo k tomu treba, tak ak sa táto situácia nenapraví, Slovensko bude musieť na to nejak reagovať. Ale môj odkaz zatiaľ je, že Slovensko sa vždy správalo veľmi zodpovedne, partnersky a slušne ku všetkým svojim susedom vrátane Ukrajiny a preto toto, čo spravila Ukrajina aj vo vzťahu k Slovensku, považujem za veľmi, veľmi vážnu vec, veľmi nepríjemný zásah do našich dobrých vzťahov a pevne verím, že sa to zo strany Ukrajiny podarí čo najskôr dať do poriadku, pretože Slovensko ako suverená krajina nakoniec bude musieť pristúpiť aj k nejakým odvetným opatreniam a to by nebolo na prospech ani Ukrajiny, ani jej občanov, ani nikoho z nás v tomto regióne.
A teraz otázka, dokedy budeme čakať?
No, ja mám ďalšiu otázku. Prosím vás, ak niekto robíte v Slovnafte alebo máte, alebo na ministerstve hospodárstva a máte informácie, tak aj anonymne nám ju pošlite. Ak vyrábame zo zásob, ešte stále dodávame naftu? Vyrábame naftu pre Ukrajincov z našich zásob? Toto je dôležitá otázka. Vyrábame naftu a dodávame naftu Ukrajincom z našich zásob?
Odpoveď je áno.
Lebo potom nech, či už pán Melichér alebo hoci kto iný, nech sa zamyslí nad tým, čo je ohrozenie bezpečnosti štátu. Súdruhovia. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobré ráno, ešte neviem, už sa ti zdá, že sme dlho, ale sme iba 40 minút.
Tuto mi píše niekto, kto sa tomu rozumie.
Dobre.
No, celé súpravy boli aj včera vypravené na Ukrajinu pravidelne ako električka 40 cisterien. Minimálne 2 vlaky po 40 cisterien za jednu smenu dispečera na uzle v Trnave.
A už vyrábame zo zásob, pravdepodobne, hej.
To nie je človek, ktorý pracuje v Slovnafte, ale ktorý do toho vidí, koľko cisterien ide. Hovorím o uzle v Trnave, nie o Slovnafte.
Dobre, treba sa pobaviť potom o nejakej bezpečnosti, lebo ak oni nám zastavili ropu, hej, a my teraz fičíme na zásoby a potom nebude na slovenskom trhu a vy ste medzi tým poslali každý deň 40 cisterien na Ukrajinu, hej, tak generálny prokurátor by sa vám mal pozrieť na zuby. Hej. Určite ministerské hospodárstvo, určite premiérovi. Takto neexistuje, aby sme nejakým spôsobom takto fungovali. A čakať na Európsku úniu, no takto dopadne 35-ročný chlap, ktorý stále žije s matkou. Rozumieš? To je presne ono. Keď nie je schopný samostatne, si ani ponožky obuť. Toto sme my, Európska únia. No aby sme sa nepostrali teraz všetci z celej Európskej únie. Už roky hovorím, treba počítať s tým, treba urobiť plán B a z tohto spolku nacistov vystúpiť. Je najvyšší čas. A nie sa spoliehať na nejako, čo si vymyslíte. Čo vy od nich odčakávate, od týchto náckov mi povedzte. Čo? Máme hostia, Adrianko?
Samozrejme, že máme.
Dostaneme na Ukrajine.
Dostaneme na Ukrajine. A to s profesorom Janom Šafínom. Dobré ráno na východ republiky.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. Dobré ráno.
Pán Šafín.
Áno.
Vy ste mi hovorili, že nejaký nejakí poslucháči tam v sobotu na tom Bukovci boli násilní a otravovali, aby bola relácia, tak sme podľahli aj my. Hej. Už sme jak Blanár, hej. Skloníme hlavu a ideme ďalej. Hej. Tak sme podľahli na tlaku z východu. Hej. A povedzte ostatným teda poslucháčom, tým nevýchodniarským, že čo vlastne títo východniari po vás chceli?
No, neviem, či to boli všetci východniari, ale stále tam z boku, ako sme tam sedeli na tej lavičke, tak mi našepkávali, že niečo treba povedať o Ukrajine a o tej situácii, ktorá tam je dnes. To jeden pán ďalší zasa chcel toto prepojenie medzi Ukrajinou a rečami, ktoré sú ohľadom novej Chazárie, vytvorenie nového Izraela na Ukrajine. A teda ako, je to, ako to súvisí aj s tým, čo sme teraz spolu publikovali, tie knihy o chazárskom kaganáte, kde sú tieto témy a minimálne dotknuté. Takže ja som mu vravil, že sa nedá, lebo tých otázok tam bolo, sme museli končiť a on tam to dajte ešte. Nedá sa, nedá to jedne, že by bola nejaká potom relácia. No a to je vlastne teraz výsledok, že túto reláciu začíname.
Takže táto relácia je výsledkom nátlaku z východu. A inak takto o tomto, jak by som to povedal, že to, čo chcete hovoriť, alebo či vôbec je, alebo nie je, to ja neviem, lebo ja som to počul som to, čítal som to, ale aj som to počul od Američanov už roky dozadu, hej, že tá Ukrajina sa chystá, roky to znamená minimálne 10, hej, že tá Ukrajina sa chystá teda pre týchto našich, jak by sa to povedalo, priateľov tam z východnej časti Stredozemného mora. Ale potom, keď to už presiaklo aj do niekde do mainstreamu, tak okamžite začali búrať, že to nie je pravda, je to konšpirácia. Ja nie som konšpirátor, to len o mne hovoria. Tak sú tam nejaké náznaky, alebo nie sú? Alebo udialo sa niečo, čo by tomu naznačovalo, že sa tam chystá presídliť väčšia časť našich priateľov z východnej strany Stredozemného mora?
No, poviem to takto. Je to jedna z najzáhadnejších otázok, minimál teda v súčasnom svete, a nielen v súčasnom svete, podľa môjho názoru. Nedá sa to iba tak nejako rýchlo zhrnúť do pár viet, preto z tejto relácii sa tomu povenujem detailnejšie, preto lebo predstaviť si, ako presťahovať, povedzme, 10 miliónov, čo by 5 miliónov ľudí na územie dnešnej južnej Ukrajiny, trebárs predovšetkým, a Krymu. Ako to urobiť technicky, ako všetko to zabezpečiť, nie je určite jednoduché.
No počkajte, veď, ale stačí sa ešte stále žije stará raketa na Merkelová, treba sa jej spýtať. Však ona to urobila.
Áno, tak to
sa myslím si, že rôzne neziskovky a kdekto, Európska únia, Spojené štáty pomôžu. Myslím si, že za 5 rokov sa to dá urobiť.
No, ja to poviem takto, ten projekt už beží, takže ono sa to robí a robí sa nad tým roky, nerobí sa nad tým ani od začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie, ani od roku 2014. Podľa môjho názoru, bude konšpirovať trošku, sa nad tým pracuje od roku 1954, a keď Krym bol pričlenený k Ukrajine, len viete, ako dejiny sú vŕtkavé, ľudské osudy sú nestále, takže ono sa to častokrát mení, ale tento projekt, ktorý v podstate siaha svojimi koreňmi už do roku 1919 približne, kedy tie obrysy Ukrajiny vytvorené Leninom alebo jeho spolupracovník a tiež jeho spolupracovníkmi zachytávali aj túto otázku alebo dotýkali sa aj tejto otázky, a nad tým sa teda pracuje. Bolo to prerušené Stalinovým vládnutím, a teda hlavne v tej druhej časti Stalinovho vládnutia od roku 1936 prakticky až po jeho smrť sa už tejto otázke nevenovali, vytvorenia Krymskej Kalifornie, ako to nazývali, a je to otázka, ktorá nikdy nezišla dole zo stola vždy na pretrase u mocných, tak ako keď ste spomínali Merkelovu a to presídlenie rôznych migrantov z Ázie, Afriky do Európy a vyporovnávať.
Dobre, chcem vám ja len jednu vec povedať. Kedy mne sa začali rozsvecovať všetky kontrolky, aj dovtedy ja som to bral ako, že dobre, tak ako ani nejakú konšpiračnú teóriu, alebo proste nefungujem takýmto spôsobom, ako jedna z možností, hej, alebo že niečo, čo by sa mohlo stať. Hej, ja teraz, ale že by som nad tým strácal spánok, to sa nedá povedať. Ale teraz sa bavíme o Izraeli, nebavíme sa, neviem, o Sovietskom zväze, ktorý síce bol ako... Len na porovnanie, viete, pamätáte sa, jak ten Nemec, jak tam pristal na Červenom námestí s tým malým lietadlom, hej? Že ich to tam prekvapilo. Hej? Izrael, na rozdiel od Sovietskeho zväzu, je v kuse napádaný. Hej? V kuse, proste oni žijú na hrane desiatky rokov. Hej? Keď sa podaril Palestínčanom ten útok, hej? Vtedy sa mi rozsvietili všetky kontrolky, že ako je možné, že im niekto dovolil niečo takéto urobiť. Hej. Vtedy sa mi to začalo nejakým spôsobom nezdať, že viete, ten útok na to, aké majú oni k dispozícii, teda možnosti, na to, akým spôsobom je Izrael, hej, nachystaný a toto. Že rozumiete, ako keby tam bola diera na schvál urobená. Hej, ale to sú len moje dohady. Ale tá závažnosť, tá rýchlosť a ten rozsah toho útoku, toho prvotného zo strany Palestínčanov, by som povedal, ja bol neočakávanie jednoduchý. Hej. A tam sa mi to zdá, ako keby niečo chceli spustiť. Hej.
No jasné. Ja som čítal vyjadrenie jednej izraelskej vojačky, respektíve členky, čo pracovala asi v tajných službách. Ona hovorila, že keď šváb prebehol cez hranice, tak sme to vedeli. Ako medzi Palestínou a Izraelom. No a zrazu sa tu v štýle nejakého šialeného Maxa objaví skupina ozbrojencov, alebo teda obrovská grupa ozbrojencov, ktorá zmasakruje obyvateľov civilných, ktorí sa tam zabávajú. A je to také, akože všetci teraz píme, oddychujeme, máme voľno, nič sa nebude diať. Asi v tejto oblasti dosť by to bolo riskantné takto premýšľať.
Pripomíname to silne Pearl Harbor. Aj, neviem prečo.
Áno, presne tak.
Neviem prečo.
Ono môže to pripomínať aj Titanic, aj Pearl Harbor, aj 11. september, teda 2001. No. Ten menovateľ je tam väčšinou spoločný, lebo to, čo sa deje, ako je to v tom type, že veci aj keď vidíte, ako vyzerajú, skutočno si vyzerajú inak. Takže je to, aj s tým je to tak. Tie plány tu nás sú, v podstate oni sa gúľajú celou tou históriou v rôznych smeroch a myslím si, že ten projekt Krymskej Kalifornie, ktorý bol, ten bol veľmi zaujímavý. Jedno, že spomeniem, ešte mi prišlo na um, že keď ten Nemec preletel na to Červené námestie, asi som to hovoril niektoré relácii, nepamätám si, ale neviem, či viete, prečo to bolo, prečo sa mu podarilo na tom obyčajnom lietadielku preletieť až na Červené námestie, cez najlepšiu protivzdušnú obranu, takmer...
Teda tak ale neletelo nízko.
No, to nebolo preto, že letel nízko. Išlo o to, že od roku 85-6 sa začalo vyvážať zlato z Ruska do Frankfurtu v lietadlách. A časť generálov, ktorí s tým nesúhlasili, sa postavili na odpor a tak urobili komplot proti ním, ten, že v podstate tých generálov akoby urobili zodpovednými z toho, že ten Nemec preletel. Všetko sa pripravilo tak, aby dokázal preletieť, aby ho nezostrelili, aby tam pristal. No a to bol dôvod na to, aby týchto neposlušných generálov, neprispôsobivých, aby ich jednoducho zbavili služby, aby tam boli ľudia viac kozmopolitne naladení, než títo patrioti. Takže to bol hlavný dôvod. A potom sa vyvážalo ďalej a ďalej do Frankfurtu, sa vyviezlo množstvo lietadiel, tony a tony zlata do Sovietskeho zväzu. Tak to bola tá hlavná príčina. Nie to, že teraz neboli schopní zostreliť celé tisíce kilometrov letiaceho Nemca. Takže to je... Alebo stovky kilometrov.
Takže zo Sovietskeho zväzu mal pomoc, hej? Vravíte.
Áno, tam bola priamo pomoc. Tak už bolo perestrojka, nie? Takže všetko už išlo vlastne v tom duchu. No a preto aj bolo toto dovolené. No a to len tak na margo tomu hovorím, že veci sa nedejú tak, ako to v tej dobe základnej vojenskej službe, bolo to rok 87 a sme sa čudovali, ako je možné, že na nejakom pomaly praškovacom lietadie Jožin z Bažin preletel až do Moskvy. Takže dneska už Rusi o týchto veciach otvorene hovoria, dá sa to tam nájsť, že čo bola hlavná príčina, Gorbačová perestrojka.
Ale nemá to samozrejme, toto, čo hovoríte, nemá súvisť nič s tým, čo sa stalo v Izraeli, že by nejaký Izraelčania, alebo nedaj Bože vláda, alebo tajná služba Mossad pomohli týmto nešťastníkom urobiť ten útok. To určite nie, však.
Už to ja neviem.
Čo?
Ja neviem, toto ja neviem, ale môže sa stať, povedz. Nie je dostatočne ostražitý, prirodzená slabosť sa objavia.
Áno, jasne. Jasne.
Môžeme to psychologicky vysvetliť. Takže tak, ten projekt Krymskej Kalifornie, to je, hovorím, to je jeden nielen z hľadiska tej ruskej histórie, ale podľa môjho názoru celosvetovej histórie, najzáhadnejší projekt, ale jeden z najzáhadnejších projektov toho 20. storočia. Čo je na ňom zaujímavé, je to, že tie obrysy Ukrajiny, ktoré, ako som povedal, vytvoril len v roku 1919, myslím teda hlavne na tom území južného Ruska, do značnej miery kopírovali hranice tzv. Čerty osedlosti. Pale settlement, no settlement, myslím to Angličania volali, to je to miesto, kde mali Židia vyhradené právo žiť, k čomu sa ešte dneska dostaneme. Čiže to bola čerta osedlosti, miesto na bývanie pre Židov v Ruskom impériu, ale bez území Polska, Haliče, Bieloruska, myslím, Moldavska a Krymu. No a tým, že došlo potom k anexii ruského Donbasu a Charkova, tak sa tam začala formulovať tá Ukrajinská republika. No a medzi mnohými investormi, ktorí vtedy prišli do sovietského Ruska počas Leninovej tzv. Novej hospodárskej politiky, bola aj veľmi dôležitá americká finančná organizácia, ktorá sa nazývala Joint. Jej zakladateľom bol, myslím, Paul Warburg, jeden z piatich synov Warburga, z ktorých každý zohral nesmierne vážnu úlohu nejakej oblasti. A jeden sa podielal na vzniku Fedu amerického, ďalší založil, ale ten bol z nich taký, sa odtrhol od rodiny, aby známy inštitút Warburgov vo Veľkej Británii a tak ďalej. No a jeden bol poradcom Wilhelma II. A pomáhal pri organizácii revolúcie v Rusku, čiže oni boli aj zakladateľmi tohto hnutia Joint a teda toho fondu na pomoc Židom v núdzi alebo v nebezpečenstve po celom svete mimo Spojených štátov amerických. A táto organizácia začala vtedy veľmi aktívne presadzovať myšlienku vytvoriť židovskú republiku práve na Kryme, ktorá by bola pomenovaná Krymská Kalifornia. No a toto presídlenie Židov na Krym je jednou z tých práve najkontroverznejších otázok nielen v ruských, ale aj svetových dejinách, lebo v mladom sovietskom štáte vtedy židovská otázka prechádzala skutočne úžasnými metamorfózami. No a to konečné zrušenie čerty osedlosti, myslím, že k nemu došlo 2. apríla 1917 za vlády Kerenského. Kerenský bol tedy ministrom spravodlivosti, na dvoch vzdelaní právnik. A on zrušil čerpu osedlosti, ktorú vytvorila Katarína II. V roku 1891 pre Židov. No a tým pádom Židia mohli už bývať nielen na túto vyhradenom, prísne vyhradenom území, ale mohli odísť aj ďalej. No a to zrušenie bolo toho 2. alebo 6. apríla 1917, presne si nepamätám. No a hovorím, umožnilo to veľkému počtu Židov, ktorí sa presťahovať na územia bývalej tej ruskej ríši aj mimo tej čerty osedlosti. No a bolševici videli vtedy riešenie židovskej otázky v Rusku, istej sovietizácii Židov a odvázaní tak od pozornosti od tých aktivít, ktoré mladá sovietská vláda považovala za buržoázne, ako boli rôzne finančné machinácie, alebo aj vôbec ekonomika, obchody, drobné rôzne remeselné výrobky a tak ďalej. A snaha viac ich prinútiť fyzicky pracovať alebo dostať ich do tej oblasti fyzickej práce. No a keďže revolúcia podkopala tie tradičné ekonomické základy existencie židovského obyvateľstva, teda na čom fungovali, A v istom zmysle napriek tomu, že každý si myslí, že z toho iba ťažili, tak bola to aj pre, bola to aj dosť veľká rana pre takých hlavne drobnejších židovských obchodníkov, aj pre chudobných židov v tej európskej časti krajiny, ktorí tým boli zbavení prostriedkov na živobytie. No, keďže vtedy aj vypukla občianska vojna a prakticky ten rozsiahlý priemysel v Rusku bol paralizovaný, tak mohli pristúpiť k tej sovietizácii židov a mohli ju realizovať vlastne pomocou akejsi agrarizácie alebo nejakého takej transformácie židov na roľníkov. No, ale na tento účel museli presťahovať hlavne na tú dostupnú pôdu v rámci Ruska, kde boli vhodné podmienky a aj kde bolo dostatok voľnej pôdy, čo v Rusku zase až taký problém nie je. Takže ináč na území Sovietskeho zväzu sa vtedy neustále hovorilo o tej židovskej autonómii a Lenin sa tejto témy opakovane dotýkal. Vtedajší, to bol myslím, že židovský komisariát, sa to nazýval židovský komisariát pri ľudovom komisariáte národnosti. On vznikol v januári 1918, sa okrem iného zaoberal práve aj takým žiadaním tých voľných pozemkov na presídlenie židov a na osídlenie tých oblastí práve židí. No a v roku 1919 Stalin tomu ale skepticky poznamenal, že otázka akejsi národnej autonómie ruských židov, že nadobúda tak trošku kuriózny charakter, lebo on to vyjadril asi v tom, sa vyjadril asi v tom slova zmysle, že ponúkajú autonómiu národu, ktorého budúcnosť je popieraná na jednej strane a na druhej strane, ktorého existenciu je ešte potrebné dokázať. Takže takto sa vyjadroval ešte vtedy Stalin ako myslím komisár, alebo čo ho tuším. No a potom v roku 1920 otázka tej národnej autonómie židov z SSR alebo z Sovietskych socialistických republik sa ukázala byť práve jednou z najdôležitejších. No inak za autora tejto myšlienky židovskej kolonizácie Krymu je považovaný riaditeľ vtedajšieho ruského oddelenia americkej charitatívnej organizácie Joint. On sa volal Joseph Rosen. A myšlienku vytvorenia konkrétnej krymskej židovskej autonómie, oni to väčšinou skratkou menovali KEA, ináč to, keď čítate tie ruské texty, tak tam tých skratiek rôznych je tak obrovské množstvo.
Oni sa vyžívajú v skratkách.
Vyžívajú toto NEA, KEA, NABDET, KOMNET, proste to je, no ale oni to všade tak označovali, človek, ktorý to študuje, musí si to naozaj naštudovať, naučiť sa na spamäť, lebo ináč, keď to číta, tak NEP, nová ekonomická politika, no proste same takéto skratky tam sú. No a teda tá krymská židovská autonómia, KEA, bola predložená na návrh Lenina, alebo respektíve odporúčania Leninom, samotným ekonomom vtedajším, ktorý sa volal Jurij Larin. Alebo Lurie tiež. Larin alebo Lurie, nie to, tak si to porúštil to meno alebo priezvisko. No a treba poznamenať, že ten aj taký si najambicioznejší projekt vytvorenie tej plnohodnotnej židovskej socialistickej republiky na území tohto ťažko skúšaného alebo v nejakom to bude pozornosti a tak Rusi hovoria v točke zrenia, tam sa nachádza toho Krymu a v roku 1923 predložil tedajší novinár, ktorý sa volal Avram Bragin a taktiež zástupca ľudového komisára pre záležitosti národné, ktorý zase volal Grigory Brojdo, tuším. Brojdo, a Grigory Brojdo. Takže títo dvaja to predložili. Čiže to boli hlavní teda autori tejto myšlenky Rosen, Larry Lurie, Bragin a Brojdo. Oni najviac, no samozrejme, popri tam aj samotný Lenin ešte žili. Neskôr Bragin v spolupráci s Michailom Kolcovom vydal v roku 1924 knihu, ktorá sa nazýva Osud židovských más v ZSSR. A práve v tejto knihe propagoval myšlienku vytvorenia židovského poľnohospodárskeho centra. A tak v roku 23 na konci roka, v decembri, bolo rozhodnutím politbíra toho ústredného výboru, bola zriadená
osobitná komisia, ktorá sa začala zaoberať touto otázkou pod vedením vtedajšieho podpredsedu Rady ľudových komisárov Sovietskeho zväzu, ktorý sa volal Alexander Cipura. Cirupa. No a títo začali to riešiť a čo je dôležité, túto myšlienku veľmi podporili dobre známy Trocký, Kameniev, Bucharin, Čičerin a taktiež množstvo ďalších sovietských vodcov. No a predseda prezidia ústredného výboru ZSSR Michail Kalinin potom o dva roky, o dva a pol roka neskôr zhruba, v polovici 26. roka v novinách izvestiach vyhlásilo, že je potrebné podporiť tento krymský projekt, lebo iba Židia, ktorí sú roztrúsení medzi inými národnosťami, nemohli získať akúsi národnú autonómiu pre seba, tvrdil Kalinin, hoci ich počet bol od 2,5 do 3 miliónov ľudí v zväze, čiže v Sojuze, a to im dáva právo podľa neho na autonómiu. No a s cieľom realizovať a podporiť toto židovské presídľovacie hnutie bolo potom ešte predtým, pred samotným Kalininom, bol vydaný dekret prezidium toho ústredného výboru Sovietskeho zväzu, bolo to v auguste 24, na zriadenie výboru pre pozemkovú prípravu pre židovských robotníkov, na čele ktorej mal stať Peter Smidovič. No a potom v decembri, na konci teda roka 24, pod vedením spomínaného Lúria Larina, bol zriadený aj výbor pre tú pozemkovú organizáciu pre židovských, ako oni hovorili, trudiašich sa, čiže pracujúcich. No a jej úlohou tohto výboru bolo mobilizovať verejnosť, hlavne zahraničnú, na podporu týchto projektov akéhosi obhospodarovania pôdy. No a práve v tom období bola aj založená tá židovská agronomická spoločnosť AgroJoint v júli 1924, ktorý cieľom bolo realizovať ten židovský projekt správy pôdy v Rusku. No a vedúci tejto organizácie, Joseph Rosen, slúbil, že pridelia 15 miliónov amerických dolárov, čo v tej dobe bola poriadna suma, myslím, že bol dolár 20-25 krát silnejší ako je dnes pre porovnanie, ale na oplatku požadoval, aby bolo zastavené prenasledovanie sionizmu, tých, ktorí sú teda príležencami sionizmu, čiže sionistov, judaistov a vôbec tej hebrejskej kultúry v Sovietskom zväze. No a vtedy tá dohoda s AgroJointom bola podpísaná na konci roka 24 v decembri a Krymská Kalifornia, židovské sionistické organizácie začali ju realizovať. Krymská proste začali realizovať túto novú republiku, povedzme Krymskú Kaliforniu na Kryme a začali pracovať na tom, aby sa vytvorili centra na prípravu tých poľnohospodárskych prác pre budúcich židovských emigrantov a tak ďalej. Ináč toto začalo už vlastne v roku 1919, ešte to, čo som spomínal, keď Lenin.
Pán profesor, z akého dôvodu vybrali Krym podľa vás?
No, tomu sa dostaneme, ale poviem to aj teraz. Podľa všetkého vyzerá to preto, lebo Krym ako súčasť Chazarskej ríše bol kedysi pomerne husto osídlený aj židovským obyvateľstvom. To vieme dokonca ešte nielen z obdobia Chazarskej ríše, povedzme od polovice 7. storočia, ale už v 1. storočí sú tam spomínané tie rôzne početné židovské obce, ktoré sa tam nachádzali, kde tam prichádzali medzi nich apoštoli a tak ďalej s evanjeliom. Čiže ten Krym bol považovaný mnohými za akési ich aj pôvodné obyvateľstvo. Bolo tam kedysi to Bosporské kráľovstvo, Mitriades a tak ďalej, čo vieme, ako bojoval s Grékmi ešte pred Kristom a potom to presídlenie početného davu Židov na toto územie, respektíve aj presťahovanie sa, vytvorilo už v tom 1. storočí základy pre také fungovanie dosť početnej židovskej komunity alebo veľmi početnej židovskej komunity. A preto, keď neskôr v tom 965. roku Sviatoslav dobil Chazariu a prakticky tie najdôležitejšie základy vyvrátil, ona ešte fungovala samozrejme, ale už ako viac menej roztrúsené územie, tak rozfragmentovaná na rôzne časti, tak začali to potom považovať skôr za to, že on je ten uzurpátor, teda Sviatoslav a Rusia ako taký, a nie naopak, že Chazari boli uzurpátormi, ktorí teraz zobrali tam Slovanom, alebo po prípade Grékom, ktorí tiež žilo veľa na Kryme, zobrali pôdu. Čiže to už je vec výkladu. No, ale,
dobre,
ale...
dôvod, prečo som sa vás pýtal, je ten, že viete, že či, lebo som nevedel, že či to teda ako, že im to chceli, alebo že oni to chceli, lebo však výhodná poloha geograficky, a vy hovoríte teda, že viac to malo historický kontext. Lebo pýtal som preto, že či v tejto chvíli, keby teda toto všetko sa akože malo udiať, či Rusko by bolo ochotné ten Krym pustiť?
No, ako povedať, na základe toho, čo pozorujeme, zdá sa, že nie. Ale aká je tá podzemná rieka Lite, čo tu tečie ešte, popri tom všetkom, tak to nevieme. Lebo...
No, našťastie v Rusku židovská komunita nemá žiaden vplyv. To je jediné šťastie pre tých nešťastných Rusov.
Samozrejme, s tým je spojené množstvo otázok, no to je, to aj netreba si myslieť, ako hovorí jeden ruský žid, že ľudia si väčšinou myslia, že židovský národ je totálne jednotný v týchto otázkach, hovorí, kde, keď zatvoríte troch židov do jednej miestnosti, tak prídete, tam bude hádka a budú sa hádať, každý bude mať svoj vlastný politický názor a tých názorov bude 5. Takže ako tam tá jednota úplne nie je, tam je aj s tou druhou svetovou vojnou, keď si zoberieme podpora zo strany Rothschildovcov, Rockefellerovcov jednej strany, druhej strany, jedna strana podporovala dokonca Hitlera, druhá strana podporovala Stalina, takže samotný generál Franco mal sefardské židovské korene, keď tak vezmeme španielský generál vodca, takže ono tamto jednotné celkom nebolo.
No však, jasne veď, ako vieme, ktorá čo. Dáme si prestávku, ja len chcem upozorniť, aby sme aj my neskôzli náhodou do toho, že je dosť veľký rozdiel medzi Židom a sionistom. Hej.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkým teda ešte raz.
Dobré ráno, a ja prajem.
Spojenia bola poniekud nízka, no. Tak sme sa rozhodli, že to šupneme cez WhatsApp, cez telefón, aby bolo pánovi Šapinovi viacej rozumieť. Skúška rozhlasu. Haló, haló.
Haló, áno, tu som, počujem.
No, už je to lepšie. No, pán profesor, ja som niečo povedal pred prestávkou. Dôvod, prečo som to povedal, je ten, že minulé časík zachýbalo špajzy, žena ma poslala na nákup, tak som sa postavil do rada na diamanty v Amsterdame. A tam som počul takú šuška, ja neviem, či to je pravda, hej, ale tam sa pošuškávalo v tom rade, ak sme tam stali s ostatnými, že sionisti majú tendenciu, alebo majú záujem na to, aby sa zničilo štát Izrael. Ja neviem, či to je pravda, ale ak by to bola pravda, tak tento nový kaganát, dalo by sa povedať, že je to sionistický projekt.
No pokiaľ by to bola pravda, tak asi áno.
No ale to ja neviem, ja som to len počul.
No tak ono v obchode sa hoci čo porozpráva, ale každopádne človek hlavne, keď dlho stojí ako v Poľsku na mesto kedysi, nie, tak ako, tak ale každopádne čítal som dávno, dosť dávno, ako, že boli spory aj medzi Teodorom Herzlom a sionistami ako ohľadom tohto projektu, keď teda realizácie sionistického projektu. Samozrejme, dodnes existujú medzi Izraelčanmi dosť početné skupiny ľudí, ktorí ja osobne poznám takýchto, ktorí nepodporujú štát Izrael, lebo ho vnímajú nie za dielo Božie, že prišiel čas Mašiacha, aby sa nasťahovali do prarodičovskej krajiny, ale že je to dielo viac menej silných bankových skupín, čo je pravda, preto lebo vieme, že tie bankové klány, ktoré sa vyvinuli od začiatku, začali sa vyvíjať od začiatku toho 19. storočia a v priebehu toho 19. storočia vytvorili skutočný nejaký syndikát, povedzme, tak majú tak veľkú ekonomickú silu, že dokážu vybudovať tú novú krajinu. Vidíme, čo sa stalo s Palestínou, ktorá to bol piesok. Na mieste Tel Avivu bola osada Jamna, neveľká, arabská a tak ďalej. Kto tam pôjde dneska, prichádzať do luxusných miest, takže keď sú peniaze, tak je to možné. No a hovorí sa o tom, aj samotný Kissinger spomínal, že ten projekt Kalifornia pomaličky končí, pardon, nie Kalifornia, ale Izrael pomaličky končí, preto lebo de facto to územie je tam, môže tak objať vraj okolo 15 miliónov ľudí, uživiť okolo 15 miliónov ľudí. Tá poľnohospodárska pôda je tam teda na veľmi zlej úrovni, voda sa čerpá zo Stredozemného mora, filtruje sa a tak ďalej.
Počkajte, ak sa vy s týmito ľuďmi poznáte, tak ja mám tip pre nich. Ja viem, kde je veľa dobrej úrodnej pôdy. Ja im to môžem potom aj ukázať, aj povedať, kde to je. Ak by hľadali veľa úrodnej pôdy, tak vieme, kde sa dá nájsť, nie? Čo?
No, dobre, tak to dám im tip potom, keď budem vedieť.
Povedzte, že keď od Užhorodu sa pozrú na juhovýchod, tak tam toho je toľko.
No, to je pravda. No, ja som, odbočím trošku, nebol som v Užhorode dávno, aj keď bývam asi 35 km, tu nebola hranica, tak som tam za 25 minút autom, ale hovoria mi kamaráti z Michalovec, ktorí tam chodia častokrát, si už na nákupy alebo nejak ináč, tak že by som nespoznal Užhorod, pretože mesto má možno teraz 200 tisíc obyvateľov, budujú sa tam sídliska, tá stará tržnica, nejaké také Mogadišu, čo tam bolo, je poskladané všelijaké chajby a blato všade, keď popršalo a betón nejaký poškodený, tak to všetko je minulosť. Je
tam... Viete, že sa tam dal kúpiť kartón Malborek za 10 eur. Tam na tej tržnici.
Vážne? Toto neviem.
Euro stála krabička, hej.
Ale môžem doby. Sa spýtať kamarátov, ktorí sa zaoberajú touto sférou činnosti.
No ja dúfam, že nie, lebo to je proti zákonu viac ako 4 krabičky zobrať.
No jasné, ale tak asi vedia, aké sú ceny aspoň.
Hej.
No, takže čo som chcel povedať, že to tam teda budujú, prebudovávajú, že by som to nespoznal, že fakt tam prišlo veľa jednak bohatších Ukrajincov z tej východnej časti, ale aj z Kieva a sú tam veľké investície, ale ja viem, že to sa už plánovalo skôr, viete, že Bukačevo, ktoré je asi 60 km od Užhoroda, je miesto, ktoré malo vraj až 75% židovského obyvateľstva pred druhou svetovou vojnou. Bolo tam 5 alebo 7 veľkých synagóg, napríklad Freeman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku, z tamaďal pochádzal a tak ďalej. Takže táto oblasť bola taká zvláštna, dosť pestrá, tak je možné, že... A viem, takisto v tých horách, Karpatských horách sa nachádzajú rôzne pramene uderenie, tam z najlepších prameňov na minerálnu vodu na svete. Vlastní, myslím teraz, a tam aj plnia tú vodu, bývalý miestny žiteľ, pán Rod, to vlastní. Takže tak, no.
Poviem vám jednu vec, ja som tam bol, ja napríklad aj tam dole, jak je Ráchiv a toto, tam sú hory, tam sú lyžiarske strediska. A teraz ako, neberte ma nikto zlom, nenadávajte mi, hej, ale myslím si, že keby tú oblasť obývali Židia a nie hlupí Ukrajinci, ktorí všetko rozďubú, tak to je tak nádherný kus sveta, tam by sa dalo toľko vecí porobiť, to by mohlo sa tak proste zlepšiť a takisto aj život tých obyvateľov, nie, že tam stará babka nejaké kompoty predáva na stanici autobusovej na zemi. Hej. A proste, áno, Ukrajinci sú hlúpi, lebo nechali tie svoje tzv. Elity rozkradnúť celú krajinu. Hej. Ako má to strašne veľký potenciál, táto časť.
Obrovský potenciál, výborné počasie. Ja hovorím, že tejto časti končí Balkán. To počasie, tam keď pôjdete do Užhorodu v lete, to je skutočne... Máte pocit, pozeráte z tých kopcov na Užhorod dole a horúco, to je ako niečo podobné, mne to pripomínalo Balkán a je tam veľmi dobrá aj pôda, tam na tržnici alebo vôbec tak, ako ste spomínali, proste nielen, že tieto kompoty rôzne vajíčka, slaninu v novinách tak ďalej, ale alebo predávali, teda nebol som tam teraz, ale výborné ovocie tam majú. Doma, ja som môžem to potvrdiť, jedol som ho neraz krásne, hrozno im tam rastie nektarinky, marhuliči, baracky a tak ďalej. Je to naozaj kraj s obrovským potenciálom. A tie Karpatské hory, ja som bol raz v živote v Kieve, leteli sme tam takým zvláštnym lietadlom, pripomínalo mi to Indiana Jonesa a chrám skázy, ako oni leteli nad tými Himalajami, tak my sme tam tomto, keď sme tam leteli, nízko bolo výborná viditeľnosť a lietadlo nebolo veľmi rýchle, takže dalo sa pozrieť na tie karpatské vrchy, to sú vlny hôr, prekrásny hôr, jedna bola síce úplne oholená, to znamená, iba jeden strom tam zostal trčať a všetko ostatné vydúbali, vraj na podnet Európskej komisie. No a keď som sa ich pýtal, Ukrajincov, že aký môžeš takto obrovský kopec, no horu nie kopec, ako sa takto vyčistili, takže to bolo na základe požiadavky Jaseniu, ešte bol vtedy dostal túto požiadavku. No, každopádne kraj je to prekrásny a má obrovský potenciál. Možno, že teraz ten potenciál tam aj bude rozvinutý, o čo hovoria, ako sa to tam stáva, ako sa buduje. Viem, že sa chystá už sa začalo pracovať na diaľnici, že dokončia tú diaľnicu vlastne zo Slovenska na Ukrajinu a na ukrajinskej časti, že už začali pracovať, no a majú začať aj tu na niekde. V podstate tu je rovina, tak tie nejaké prekážky nebudú mať, ani nejaké obrovské rieky tu nie sú, že neviem, čo treba stavať, nejaké veľké mosty, takže uvidíme. Uvidíme, čo to bude. Každopádne tá oblasť Karpát a rovnako ako aj oblasť toho bývalého Maloruska Potemkinovského od Odesy cez Nikolajev, cez Cherson smerom na Krym až ďalej po Batumi a Suchumi, alebo Suchumi a Batumi. To bol ten taký poloprstenec, kde sa mala potom údajne sformovať tá Krymská Kalifornia. Teda ona sa sformovať mala, ale neviem, či to presne geograficky zodpoveda tomu, čo som teraz povedal, tak som to čítal, lebo ten projekt bol naozaj tej Krymskej Kalifornie medzi sovietskou vládou a americkou židovskou charitatívnou organizáciou Joint podpísaný a dokument má práve názov Krymská Kalifornia. Podpísali ho, to viem úplne presne, 19. februára 1929. Prečo to viem presne? Preto, lebo 19. februára 1954 bol Krym pričlenený k Ukrajine. Takže zhoda čísel, alebo dátumov, len roky sú iné. Čiže vtedy, keď podpísali ten projekt Krymskej Kalifornie, po tej dohode oboch strán sa tá spoločnosť Joint zaviazala, že vyčlení pre Sovietsky zväz každoročne 1,5 milióna dolárov na zlepšenie židovských týchto komunít a jednoducho no, to teraz idem cez telefón a už mi tu trnčia. Takže že zlepšenia života tých židovských komunít treba povedať, že ešte predtým zahraničné organizácie poskytli 86% všetkých výdavkov na založenie alebo respektíve na prípravu pôdy a bývania a tak ďalej pre židovských prisťahovalcov na Krym. Preto, lebo v tom čase po revolúcii tam bol, myslím si, okolo, keď si dobre pamätám, okolo 50 000 ľudí židovského pôvodu a v roku 1927 už bolo, tuším, 300 000 alebo tak nejako a to neviem, či to nebolo iba tých, čo sa tam už prisťahovali, medzi tým nie tých, čo tam bývali. Lebo 90 000 rodín sa tam presídlilo. Čiže tá podpora tam bola veľká. No a bola urobená teda tá dohoda, že každoročne 1,5 milióna dolárov išlo na zlepšenie tých podmienok pre židovské poľnohospodárske komunity. No, určité úspechy v tomto úsilí boli zrejmé. Napríklad niektoré židovské obce veľmi úspešne rozvíjali chov domácich zvierat, boli tam vysoké výnosy z poľnohospodárskych týchto rôznych plodín a taktiež zavádzali nové technológie. Čiže to, čo ste spomínali, že keby to mali židia v rukách tuna, tak nemuselo úplne, a nie iba nejaký dobrodruhovia, čo to rozkladnú, tak mohli urobiť z toho to, čo urobili z Spojených štátov amerických svojho času. Takže, no ale vyskytovali sa aj problémy, napríklad Alexander Smirnov, ktorý bol ľudovým komisárom poľnohospodárstva teda išlo v Sovietskom zväze, respektíve v Ruskej Sovietskej federatívnej socialistickej republike, presnejšie povedané RSFSR, to sú tie skratky, a ten sa postavil proti myšlienke vytvorenia krymského projektu. On povedal, že takýto nával židovských mas mohol by byť akoby nespravodlivosťou voči ostatným ľuďom, voči ostatným tým trudiašim si a tým pracovníkom a tak ďalej. No a ale bol tiež aj proti vytvoreniu vôbec židovskej autonómie a tento názor podporil aj vtedajší ľudový komisár spravodlivosti ukrajinskej Sovietskej socialistickej republiky, ktorý sa volal Nikolaj Skripnik, a taktiež tajomník výboru, ktorý zasa sa volal Emmanuel Quiring, zvláštne meno na Ukrajince. No a krymské úrady na čele s predsedom ústredného výkonného výboru tej ukrajinskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky, ktorý sa volal Velim Ibramimov, tak tí sa proti tomuto projektu naozaj veľmi aktívne postavili. No a najdôležitejším faktorom, ktorý komplikoval realizáciu celého projektu, bola prítomnosť prakticky 5 miliónov roľníkov bez pôdy na južnej Ukrajine a na Kryme. No a tak peniaze prevedené spoločnosťou Join na zlepšenie života Židov na Kryme a tak ďalej neprešli jednoducho rozpočtom ZSSR, ale išli priamo osadníkov, aby proste sa im dostali do rúk, buď v nestenčenej podobe, alebo teda by sa im vôbec dostali do rúk. Takže židovskí kolonisti dostali tam voľnú pôdu, dovážali poľnohospodárske stroje, rôzne semena, rozbeli ten...
Pán profesor, to je také škaredé slovo, kolonisti, osadníci.
Osadníci, pardon.
Ďakujem.
Zle som sa vyjadril.
Slušné rádio.
Dám si pozor na jazyk. No, aby som sa vyjadroval technicky presnejšie. No a takže teda títo osadníci dostávali tam tieto možnosti, ale je pravdou, že aj to rozvíjali, že tam chov hovädzieho dobytka nabral na sile, keďže aj z hľadiska toho, že meso zo šípaných by nemali Židia jesť a tak ďalej. No a miestni obyvatelia dostali návrh, že by sa mohli odsťahovať napríklad za Ural. Takže táto situácia potom prispela k prudkému narastu antisemitizmu v Sovietskom zväze v tej druhej polovici 20. rokov 20. storočia a spôsobilo to veľkú vlnu rozhorčenia medzi tým miestnym obyvateľstvom, početnými Tatármi, ale aj Grékmi, Nemcami, Bulhári, Gruzíni, čo to proste tam žilo veľmi rozmanité obyvateľstvo na tom Kryme. A tí začali často organizovať potom židovské pogromy. No a po tej sérii nepokojov na Kryme Stalin vyhlásil, že Krymská Kalifornia neprináša krajine nič iné okrem národných sporov a tak tento projekt bude zastavený.
No počkajte, ale čo keby bola nejaká vojna, ktorá by vyvraždila 600-700 tisíc Ukrajincov? Mal by kto protestovať potom?
Dobrá otázka.
To neviem, musíme si počkať, uvidíme.
Viete, ja iba tak rozmýšľam nahlas, viete, že ak odstraníte tých, ktorí sa stavajú na zadné, tak potom je kľud, nie?
No. Len sa zamyslíme, že z akého etnika je ukrajinský prezident.
To nie Ukrajinec, nie?
Ja sa k tej téme ešte dostanem dneska. Dobre. Tam. A tomu to poviem, ale treba povedať, že v tom roku 1934 začali realizovať v roku 1934 kvôli po tej sérii sporov a pogromov, začali realizovať alternatívny židovský projekt a to je veľmi dobre známy Birobidžan. To znamená tá autonómna národná republika pre Židov založená na tom ďalekom východe v bývalom regióne Amur. Čiže týmto spôsobom sa radikálne vyriešil problém zamestnávania desiatok tisíc skrachovaných a nezamestnaných židovských obchodníkov, remeselníkov a ďalších ľudí, ktorí sa niečím zaoberali a ktorí sa ocitli v podstate nezamestnaní v dôsledku obmedzenia tej politiky tedajšieho NEPu, čiže toho nového ekonomického programu. No a závažnosť antisemitizmu presídlením Židov z urbanizovanej európskej časti do takmer opustenej oblasti sa naopak znížila. No a zároveň sa plánovalo aj to zlepšenie demografickej situácie v tom riedko osídlenom regióne a posilnenie hraníc so samotnou Čínou. No, aké boli dôvody k tomu? Teda treba povedať, dôvody na to presídlenie Židov na Krym neboli jednoznačné. Niektoré z nich ležia na povrchu. Mladé sovietské Rusko sa dostalo do medzinárodnej izolácie, potrebovalo zlepšiť svoj imidž, hovoria niektorí, a ja to potrebovalo sa nejako vyšvihnúť, aby nebolo nebolo zatracované, proste vzťahy so Západom potrebovalo vylepšiť a taktiež potrebovalo získať pôžičky na oživenie poľnohospodárstva. No a vytvorenie tej vlastnej autonómie pre Židov je dobrý spôsob, ako upútať tú pozornosť vplyvných, či už európskych, tak aj amerických finančníkov, z ktorých väčšinu objektívne tvorili Židia. Takže na druhej strane, po tom páde NEPu, tej novej ekonomickej politiky teda, a súkromného obchodu, sa mnohí Židia Sovietskeho zväzu ocitli v núzi, aby sa zabránilo ich ďalšiemu zničeniu, alebo teda minimálne veľkému pauperizmu, tak vznikla tá myšlienka zamestnať Židov v kolektívnych farmách, v štátnych farmách, ktoré vznikli na Kryme. Tak podľa niektorých tých moderných historikov sa židovstvo ukázalo byť v centre tých geopolitických hier medzi Sovietským zväzom vtedajším a Západom, čo zasa potvrdzuje ďalšie plány na tú implementáciu krymského židovského programu. Ináč bývalý spravodajský dôstojník pán Sudoplatov, ktorý prakticky bol postrachom pre banderovcov, si je istý, že myšlienka vytvorenia tej krymskej židovskej autonómie bola urobená práve preto, aby bol podporený Sovietský zväz vo svetovom spoločenstve. A spisovateľ Peter Efimov zasa hovoril o tom, že Stalin okrem toho poskytovania pôžičiek a výhod Sovietskému zväzu v rámci Lend-Lease-u dúfal, že sa mu podarí získať niekoľko rokov náskoku v tej autonómnej konfrontácii, pardon, autonómnej, ale atomovej konfrontácii so Spojenými štátmi. Čiže takéto sú názory, ale sú aj odborníci alebo výskumníci, ktorí tvrdia, že Krymská Kalifornia je vlastne urovnaním problémov so sovietským židovstvom, že Stalin, ktorý očakával masívny odliv Židov do novovzniknutého štátu Izrael, im dáva Krym a tak ďalej. No a aj pri tomto riešení nastávali problémy, pretože počas obsadenia Krymu nemecké jednotky presídlili na polostrov veľké množstvo kubánskych kozákov. No a vzhľadom na antisemické nálady medzi kozákmi bol zabezpečený konflikt s novoprichádzajúcimi židovskými osadníkmi na 100%. Čiže tá politika tam bola veľmi, veľmi hustá. Potom treba ešte k tomu povedať, že ako tak plynul čas, ten projekt teda už bol zastavený, tak v lete v roku 1943 počas vojny traja členovia židovského protifašistického výboru zo Sovietskeho zväzu odleteli do Spojených štátov amerických. Kto pozná, dobre, povedzme to, prostredie filmu, tak bol medzi nimi Solomon Michaels a divadelníctva, potom tam bol Itzik Pfeffer a ešte myslím jeden, Epstein. A títo s povolením Vjačeslava Molotova, ministra zahraničných vecí, ktorého manželka bola židovského pôvodu taktiež, dostali právo rokovať o materiálnej podpore židovského presídlenia na Krym po tom, čo odtiaľ budú nacistickí okupanti vyhnaní. No a vtedajší americký sionista David Rosenberg súhlasil s prevziatím toho čiastočného financovania takéhoto projektu a 15. februára 1944 ten Michaels, Pfeffer aj Schachno Epstein poslali Stalinovi list návrhom na vytvorenie Židovskej sovietskej socialistickej republiky na Kryme. Tento list ešte upravil Solomon Lozovský, no a argumentmi pre vytvorenie takejto Židovskej republiky bola vraj neochota Židov vrátiť sa na miesta masovej smrti židovského obyvateľstva a aj potreba zachovať židovskú inteligenciu v podmienikách takéhoto akéhosi klesajúceho dopytu po nej v národných republikách a v dôsledku toho, že vznikali nové ohniska antisemitizmu. No, tak to bol vlastne tento projekt Birobidžan z roku 1934, zároveň akoby zamietnutý z toho dôvodu, že je extrémne vzdialený od miest, kde prežíva tá najväčšia časť židovských pracujúcich mas. No a preto hovorím, že radšej tu na urobiť to na Kryme. No a tento návrh ale nenašiel podporu sovietskeho vedenia a stal sa, dá sa povedať, jedným z dôvodov toho zhoršenia vzdialených vzťahov aj postoja k tej židovskej autonómnej republika na Kryme, ktorý mal podľa toho kurátorov, podľa tých kurátorov ústredného výboru byť pripravený. No a samotný Stalin sa k tomu tiež vyjadril dosť príkro a aj samotného Molotova tam trošku obviňoval Takže nakoniec to neprešlo. A ešte v tom istom, v 43. roku Roosevelt povedal na konferencii v Tehráne Stalinovi, aby sa pokúsil znovu oživiť projekt Rímskej Kalifornie, a pokiaľ chce, aby Lend-Lease, teda tá pomoc počas vojny zo strany Západu, hlavne Spojených štátov amerických, aby pokračovala táto pomoc, tak je potrebné, aby obnovil rokovanie o vzniku Krymskej Kalifornie, lebo ináč mu zastavia mu finančníci zo Spojených štátov túto pomoc. On mu to hovoril ako takú priateľskú radu mu dal Stalinovi. No ale Stalin napriek tomu na to nereagoval a svoj názor nezmenil vlastne až do svojej smrti v roku 1953, myslím, že 5. marca oficiálne zomrel. No a potom už toho 19. februára 1954 bol Krym, teda po nejakých 9 mesiacov od jeho smrti pričlenený k Ukrajine. Čiže ten historický pohyb tam bol veľmi zvláštny a v podstate dal aj dôvod k tomu, aby sa začalo hovoriť v súčasnej situácii o tom, čo sa deje, v tom, čo sa deje vlastne a o tom zmocnení sa Krymu a tak ďalej Rusmi, alebo respektíve pri navrátení Krymu Rusmi, lebo treba povedať, že Krym patril Rusku od roku 1783 a prakticky po uzavretí mieru s Tureckom v roku 1774, keď im pripadli za Potemkina, pripadli tie územia južnej dnešnej Ukrajiny a vznikla tá Novorosia. Táto oblasť bola osídľovaná Rusmi, bola tá väčšina ruského obyvateľstva a jednoducho hovorí tu o nejakej Ukrajine, v tomto prípade sa v tej dobe absolútne nedalo. Vlastne v podstate celé to riadil Potemkin, knieža Potemkin. On bol hlavným tým, ktorý to riadil. Zase by tu volali. Musel som to prerušiť.
No, sa stáva.
Stáva sa. No, takže táto oblasť patrila teda Rusku a patrila až do toho roku v podstate 1954, keď to tak zoberieme. No, preto aj dnešné nároky na to z historického pohľadu vyzerajú smiešne, ale sú pochopiteľné, lebo ľudia, ktorí tieto nároky prednášajú, tak pracujú s mytológiou, s novou vytvorenou mytológiou a nie s históriou. Takže, ale ten mýtus zohráva svoju vážnu úlohu.
Tak... Dobre, dáme si prestávku, vy si vybavte telefóny a o nejakých 8 minút. Zasa...
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už môžem povedať, hej? Už teraz áno?
No, jasne. Dobrý deň, prajem aj ja každému a na telefóne by sme mali mať profesora Šafina. Zdravím aj, ešte raz. Pán profesor, máme ešte nejakých 35 minút. Dobre, hovorili ste, v minulosti ten pán nejaký tam bol, hej, a to je historický fakt. Teraz poďme teda sa pozrieť na súčasnosť, či tam vôbec sú nejaké podľa vás náznaky, lebo vieme napríklad, že BlackRock tam má nakúpené obrovské, ale obrovské kusy úrodnej pôdy. Hej. A šéfom BlackRocku je Larry Douglas Fink, ktorý nie je Ír, hej, katolík, povedzme to tak. Hej. A v BlackRocku má veľa ľudí tohto etnika a samozrejme akcie a aktivity. A nemôžeme sa na to pozerať iba ako na nejaký podnikateľský zámer. Hej. A že či v poslednej dobe, alebo posledné, neviem, od toho 2014. napríklad, že či sú nejaké ukazovatele podľa vás na to, že niečo takéto, možno nie na Kryme, ale niekde inde, že by sa niečo takéto chystalo.
No, tie náznaky určite tu nás sú. Myslím, že tri veľké spoločnosti, BlackRock, potom sa Marko alebo Akveš sa volá, tie najväčšie poľnohospodárske spoločnosti na svete, tam skúpili úžasné množstvo tých hektárov pôdy. Vieme, že tam sú čiernozeme, vynikajú sa zem čierna ako uhol, veľmi úrodná. taktiež je tam dostatok vodných tokov, bohaté rieky, tak prístup k moru. Čiže je to územie, ktoré je určite z hľadiska geografického, z hľadiska priemyselného alebo poľnohospodárskeho oveľa vhodnejšie pre život ako možno kdekoľvek inde, lebo je tam to pásmo.
Povedzme lepšie podmienky, ako sú na východnej strane Stredozemného mora.
No, lepšie podmienky ako tam, určite lepšie. Takže ten proces sa tu ťahne, ako sme rozprávali aj predtým. Že ináč, čo som ešte zabudol predtým povedať, prišlo mi na rozum, tak v tej dobe, ešte za Stalina, tak tam boli plány vlastne vysťahovať ich, dokonca vysťahovať aj Židov z Moskvy. A Stalin, čo som spomínal, čo som zabudol, že po tej návšteve Epsteina, Pfeffera a Michaelsa z Spojených štátov amerických, tak on sa vyjadril v tom zmysle, že aká je tá hodnota Molotovovho návrhu odovzdať Krym Židom. Že to je hrubá politická chyba, sú druhá Molotova, on povedal okrem iného. A že ten by sa mal viacej zobrať inými vecami a nehrať sa tu na obhajcu nezákonných židovských nárokov na náš sovietský Krym. Asi v tom, čo mysle sa potom vyjadril. Ináč potom začali Židia byť z Krymu vysídľovaní a dokonca za polárny kruh do Novej Zeme odplávalo 17 párníkov. To bol vlastne počiatok tej operácie na deportáciu sovietských Židov s kodovým označením Biela Jarabica. Takže myslím si, že o tom poslucháči veľa nevedia alebo nepočuli ešte. No a on potom plánoval Stalin aj to vysťahovanie Židov z veľkých miest Ukrajiny, ale celej sovietskej krajiny a najmä z Moskvy. No a už boli pripravené zoznamy, no v tom náhle smrť zobrala vodcu a potom už nový tajomník sovietského zväzu Chruščev, generálny tajomník teda Chruščev alebo Chruščov odovzdal ten Krymský región Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. No a ináč, ako som povedal, že tie hranice Ukrajiny z juhu úplne kopírovali tie hranice čerty osedlosti toho trvalého osídlenia Židov v Ruskom impériu a preto aj mnohých privádza v Rusku tento, tak privádza v záveru, že Ukrajina je v podstate, súčasná Ukrajina je v podstate ukrožidovským antiruským projektom. Hovorím, ako to oni nazývajú, hej? Ukrožidovským antiruským projektom. Oddelení vlastne toho územia nazývané dnešnou Ukrajinou po rozpade Sovietskeho zväzu od Ruska v roku 1991 a po, ako oni tiež hovoria, po tom proamerickom a Američanmi organizovanom ukrošizo-nacistickom prevrate v Kieve v roku 2014 bol definitívne realizovaný ten nejaký projekt toho rusofóbneho, antiortodoxného, antipravoslavného a vojenského proxy štátu západu, ktorým je práve Ukrajina. Takže preto aj niektorí hovoria, že dnešná Ukrajina je akoby reinkarnáciou starého židovského chadarského kaganátu, ktorom má tá obchodná politická elita židovské korenie a predovšetkým tú antipravoslávnu, antiortodoxnú ideológiu. No a to dokazuje aj ten paradox, že napriek tomu, že Židia na Ukrajine na začiatku 21. storočia tvorili 0,2% obyvateľstva, avšak vo vláde Ukrajiny a najmä v oligarchii Ukrajiny ešte pred prevratom, ktorý bol vedený či už položitými Židmi, ako bol Porošenko, Jaceniuk, Timošenko, Turčinov, Kolomojský a tak ďalej. A bolo 43% Židov v parlamente a 60% Židov v kabinete ministrov.
Myslíte si, že tá podpora náckov na Ukrajine je účelová? Alebo nenávidia Rusov, že ich využívajú a používajú?
No, je účelová. Je účelová, ale viete, to je vždy takáto obojsečná zbraň, to je ako v prípade pána Schekelgrubera, zberateľa Schekelov, známejšieho pod menom Adolf Hitler. Takže aj v tomto prípade je to v podstate veľmi obojsečná zbraň. Nedávno bola zastrelená tá Irina Farion. Bola taktiež židovského pôvodu, bola to ťažká, ako vieme, rusofóbka, aspoň takto vystupovala, neviem, či to zodpovedalo tomu, čo si myslela, či to bola iba nejaká hra politická, to už neviem, ale pravidelne a systematicky takto vystupovala a dneska skoro ráno som čítal správu, že prihlásila sa za zodpovednosť za túto vraždu, nehovorím Moskáli a tak ďalej, stopy vedú do Moskvy a Putinovi, neviem ku komu, a že sa prihlásila nejaká organizácia Bieleho bratstva neofašistická na Ukrajine, ktorá chce Bielý prevrat. Čiže oni v podstate zastrelili akoby vlastnú. Čiže to je...
No
to
hej,
je...
ale keď sa na to pozriete úplne, úplne teda ako podľa ich rozmýšľania týchto debilov, tak nejaká židovka nie je ich vlastná, hej. Aj keď bude rozprávať, neviem čo, aj bude vystupovať neviem ako, pre nich to je furt nejaká židovka. Aj pre týchto náckov.
Presne tak. Tam nikdy ten názor sa nezmení, lebo tá ideológia ich a ideológia táto je úplne iná, úplne iné povahy, úplne iná kultúrne pozadie a tak ďalej.
Čo je smutné, že mnoho aj na Slovensku židov, hej, nechápe, čo sa tam deje. A povedať, o Zelenský je židov, nemôže byť nácek. No... No, dobre, OK. Stačí, že podporuje náckov, hej, ktorí majú z židov v zuboch. Hej. Rusov tiež, ale židov tiež. Však Hitler nesplňoval iba židov. A iným sa ušlo. Hej. To nie je, že jednoznačne. Niekedy mi týchto ľudí ľúto, lebo sami sa nechajú vcúcať do také pasce, z ktorej nie je potom úniku.
Áno, tak ono, ten projekt tej Novej Chazárie, ako hovoria niektorí, k tomu existujú fakt, môžem ich rozposielať rôzne videá, predovšetkým ruskojazyčné, ale aj izraelské, kde hovoria o tom projekte Novej Chazárie, ako v podstate snahy nájsť bežným Židom v nejakej oblasti krajiny, kde by mohol fungovať, kde by to bolo celkom normálne a tak ďalej. Viete, Izrael je dneska nebezpečenstvo, stojí proti vám 100 miliónový arabský svet. Minule som videl video, ako...
Ktorý už Američania nedržia na úzde.
Áno, o to ide. Veď včera Netanyahu vystúpil v Spojených štátoch a povedal jasne, že Spojené štáty by mali venovať menej pozornosti vlastným vnútroštátnym problémom a ja sa pozrieť na to, čo sa tam deje a tým myslím hlavne na Irán, čo sa deje. V Izbalách má obrovské množstvo rakiet, ktorý môže odstreľovať Izrael, nedá sa všetko, ani železný kúpol nezachytí všetko. Čiže tam je veľké nebezpečenstvo. Videl som video, ako išli dvaja vojaci, úplne pokojní vojaci, ako keď sú na prechádzke v nejakom obchodnom centre, pili kávu, zozadu k ním pribehol mladý Palestínčan, jedného bodol do krka, druhého bodol do krka, no nedá sa, ale bodal ako divý. Ten pobodaný ho zastrelil, ale obaja zomreli taktiež tí vojaci, lebo ich trafili do tepny. Čiže im teraz s týmito fanatikmi, ako žiť ďalej, budete všetko stále kontrolovať každého jedného človeka, každú jednu sekundu života, kontrolovať, že či tá čo nechce vyviesť, či nechce niekde odpaliť bombu v autobuse alebo v nejakom nákupnom centre. No, z toho...
Pozrite sa, ja budem ten posledný, ktorý bude Židov obhajovať, hej, a nebudem ich obhajovať, ale poviem vám jednu vec, hej, pokiaľ vy ste nútení žiť v takomto prostredí, hej, v takomto životnom prostredí, každý jeden, hej, lebo sa bojí, hej, ten štát je vytvorený umelo, bol zasadený umelo do toho arabského sveta, a môžete si rozprávať každý, čo chcete, hej. Tí Židia tam žijú v napätí každý Boží deň a samozrejme, že keď žijete v takomto prostredí každý deň a bojíte sa o svoj život, tak skočíte, robíte činy, hej, ktoré nie sú úplne s kostolným poriadkom. Hej. Ja chápem, že proste týmto ľuďom proste môžu prasknúť nervy, môže im ujsť veci, aj neviem čo. Hej. A zbytočné masakre sa tam dejú, zbytočne ľudia umierajú kvôli tomuto umelému konštruktu. Hej. To, ja sa na to tak pozerám, rozumiete? Lebo proste áno, keď žijete v takom prostredí, no narobíte plno somarín. Hej. Nikto z nich nie je svätý, ani Židia nie sú svätí. A toto bolo umelo vytvorené a tí ľudia, ktorí tam žijú, teraz sa bavím o obyčajných Židoch, sú nútení žiť v takýchto podmienkach. Lebo politické rozhodnutia nejakých bankárov. Dobre ste počuli. Politické rozhodnutia bankárov. Áno.
Áno. Tak ono v podstate, ja som sa tiež zamýšľal nad tým, ako je možné, že došlo k tomuto prepojeniu na Ukrajine, ľudí, ktorí majú židovský pôvod a tej fašistickej ideológie, ktorá sa ťahla minimálne...
A viete, ako sa hovorí, že priateľ môjho priateľa, nepriateľ môjho nepriateľa, viete.
Ja viem, to je jedna vec.
Ale môže to veľmi zle dopadnúť pre tých Židov, hej? To vám vravím ja.
Určite tak. Ukrajinci sú 100% tvrdší a nebezpečnejší z tohto, z pohľadu fyzického útoku. Takže podľa mňa je to aj veľký národ, sú to ľudia väčšinou fyzicky dosť zdatní, takže tam je to ťažké. Ale ja si myslím, že tam je nejaká taká tá spirituálno-filozofická báza, čo za tým stojí, a to je predovšetkým akási vnútorná ničota, ako je obsiahnutá v tom samotnom fašizme, taký akýsi nihilizmus, a iba ten kult nejakého tela, ako písal o tom Berdiajev ešte, keď upozorňoval na vznik fašizmu v Nemecku pred druhou svetovou vojnou v jednom zo svojich článkov, a ten taký ten ideál, ktorý sa na základe toho vytvoril, tej ničoty, nebytia, ako nebytie vyvýšené na piedestal nejakej bohyne alebo čoho. Takže a toto tam zohráva svoju úlohu. Zoberme si Turčinov, ktorý bol, myslím, že tajomníkom Rady národnej bezpečnosti Ukrajiny, tak, a ktorý bol synom, alebo myslím, bol vojakom z povolania v sovietskej armáde, alebo synom vojaka z povolania, to už si presne nepamätám. A dal sa potom pokrstiť do pravoslavnej cirkvi, nakoniec sa stal z neho protestantský pastor, myslím, že baptistický, keď sa nemýlim, a dostal pomenovanie na Ukrajine samotnej krvavý pastor, preto lebo keď v roku 2014 na Donbase začala tá genocída tých Ukrajincov, ktorí sa cítia byť Rusmi, alebo ktorí rusky chcú hovoriť a vnímajú ten ruský svet ako svoj svet, ruský mír, ako vravia, tak on bol jedným z tých hlavných iniciátorov, hoci má židovský pôvod, hoci sa stal najprv kresťanom pravoslavným, potom sa stal pastorom a tak ďalej. A jeho vyjadrenia, keď si pozriete, aké boli, tak to sú brutálne vyjadrenia. Pre mňa osobne to bol jeden z najodpornejších politikov, ktorých som tam videl. Takže aj svojím výzorom. Takže v podstate to, čo tam sa dneska deje, to je len zopakovanie tej kedysi rakúsko-uhorskej genocídy Rusínov v roku 1914-17 v tých koncentračných táboroch, ako bol Talerhof v Rakúsku alebo Terezín v Českej republike, za to, že Rusíni sa nechceli stať Ukrajincami. No a pretože v Haliči na začiatku 20. storočia neexistoval tedy žiaden iný etnický materiál na vytváranie Ukrajincov, to znamená, že Ukrajinec mohol byť vyrobený iba z Rusínov. Rovnako ako na sovietskej Ukrajine od roku 22, noví Ukrajinci mohli byť vyrobení len z Rusov. A v roku 1917, keď si zoberiete, že Židia tvorili, myslím, že 1,1% ruskej populácie, ináč do revolúcie v Rusku, počí židovského obyvateľstva, v Rusku vyznávajúceho judaizmus bol väčší ako v celom ostatnom svete, 56%. A spadalo do Ruska a ostatných 44% pre celý ostatný svet. Takže, ale čo chcem povedať, že napriek tomu, že potom po tej revolúcii v roku 1917, že Židia hoci tvorili iba celé 1,1% ruskej populácie, vo vláde Sovietskeho zväzu Ruska Židia a polužidia sa pohybovali od 77 do 100%.
A to je ako možné, toto mi povedzte?
Riadiacich orgánov.
Lebo jeden by povedal, že teraz ale silne konšpirujete.
No ja hovorím fakt, to je štatistika, aj keď Mark Twain hovoril, že sú tri druhy živú, som to rozprával, veľká lož, malá lož, štatistika, ale štatistika toto je, takže to hovorí štatistika.
Ale tak mi povedzte, ako je to možné, ako, toto musí každému vrtať hlavou, že to boli tak inteligentní, tak šikovní, tí Rusi boli tak hlupí, že si nevedeli riadiť vlastný štát?
No ten spor tam bol, no jednak to bolo to, že tam sa vytvorila tá inteligencia proti inteligencii. Tam vznikli dva prúdy inteligencie, tej polsko-židovskej inteligencie po rozdelení Polska. V podstate Rusi, ktorí prijímali veľmi prísne zákony, Jelizaveta Alžbeta v roku 1744 nariadila, aby všetci Židia z Ruského impéria odišli preč za hranice, že oni nechcú mať zisk od nepriateľov Krista a tak ďalej, podobne ako 200 ročia predtým sa vyjadroval Ivan Hrozný. Tak potom prišlo k tomu deleniu Polska 1773, potom 1793-95, trojnásobné takzvané rozdelenie Polska, no nebude to teraz vysvetľovať, nie je to celkom správny termín preto, podľa môjho názoru. No a prakticky židovské obyvateľstvo, ktoré žilo v tých prihraničných oblastiach prevažne s Ruskom, a kde ho Rusa nechceli púšťať, tak sa ocitlo zrazu na tomto území. Preto musela Katarína II. Riešiť tú otázku územ, kde môže žiť, a vymyslela tú čertu osedlosti, z ktorej niekto dneska robia takmer koncentračný tábor. Ale tá čerta osedlosti bola spravovaná kagalmi, bola veľmi religiózna. Židia z týchto čert osedlosti boli veľmi religiózni a oveľa menej sa zaoberali revolučnou činnosťou, ako potom, keď z tejto čerty osedlosti sa dostali vonku. Takže tam už sa to nejako tam formovalo, ale čo som ešte chcel povedať, zoberme si Karla Marxa, tohto ideológa alebo tvorcu komunizmu, ktorého dedo bol rabínom, Mardochaj a tak ďalej, aj keď treba povedať, že vlastne otec ho vydedil a Marx sám hovoril, no, vyjadroval sa o ňom ako starom židovskom skupáňovi a tak ďalej, tak nejako takto, tak tento Karol Marx, keď prišiel s tou ideológiou komunizmu, tak prišiel v podstate s tým, že je to akási priemyselná proletárska verzia židovského raja na zemi pre vyvolených, zasľúbená zem. A preto aj tá Marxova tvrdá taká akási nenávisť voči, neskôr voči hlavne Rusom a východnému kresťanstvu, voči gréckej cirkvi, s vierou v nebeské kráľovstvo, preto, lebo to bol vlastne úplný protiklad toho pozemského raja, o ktorom snívali napríklad Sadukeji, keď odsúdili Krista, keď sa pýtali, že teraz vali, aj apoštoli sa dokonca pýtali Krista pred na nebo vstúpení, teraz vali obnoviš kráľovstvo izraelské. No a bolo im povedané, toto nie je, nie je vašou vecou poznať to, ale vy choďte a tak ďalej tam z Evanjelia.
Ale dobre, už keď, len jedna otázka, hej, krátka. A keď sa už bavíme o tom Marxovi, nikto nemôže povedať, že Marx bol blbec, hej? A nie je to Veronika Remišová.
Určite.
No, a teraz mi povedzte, že jemu ako v tej hlavičke nedoplo, že celá táto, tento konštrukt komunizmu alebo socializmu je neprirodzený ľuďom. Že to bude vyvolávať nenormálne problémy v tom zmysle, že proste niektorí nebudú chcieť, ale niektorí to budú ale sakramensky zneužívať. Alebo to vymyslel preto, aby sa pomstil niekomu? Ja sa len pýtam.
Tie motívy...
Veď on musel vidieť tie červené svetla pred ním, rozumiete? Veď ako ono na papieri je všetko pekné, hej? Ale v realite proste tí ľudia na to nie sú, no nie, proste tí ľudia to nie, nedá sa to, hej?
To, tie motívy môžu byť spojené tam. Napríklad on, keď mal 18 rokov, 17, sa stal horlivým kresťanom, oni prijali lutranskú vieru, tuším, a písal tam dokonca práce o Kristovi a tak ďalej. No a potom sa dostal k nejakej skupine, k nejakej sekte údajne a tam v podstate ani nešlo tak o nejaký samotný judaizmus, ale skôr o nejaké takéto, aké si tie marginálne prúdy rôzne duchovné, ktoré sa vytvárajú a potom sa zlievajú do rôznych okultno-sektárskych konštruktov. Takže on dostal sa pod vplyv, tak oni hovorili dokonca, že to bol až satanizmus, veď aj to nešťastie v rodine, ktoré tam mal, bolo obrovské u neho. Keď to si prečíta Nový svetový poriad od Ralfa Epersona, tak tam sa môže o tom dočítať viacej. Ale to, že on nebol hlupák, o tom svedčí napríklad jeho práca Tajné diplomatické dejiny 18. storočia, ktorej on ináč hovoril o Rusku tých slovách, že to je Moskovia, on ich nazval teda Moskoviou, a že bola táto Moskovia, že bola vychovaná v tej hroznej a odpornej škole nejakého mongolského otroctva a aj keď už bola oslobodená spod toho mongolského otroctva, tak Moskovia naďalej zohrávala iba úlohu otroka, ktorý sa zrazu stal pánom a preto treba Rusko opäť zatlačiť späť za hranice Ázie. Toto isté mne hovorili niektorí Ukrajinci, keď som sa s nimi rozprával, 1914 hovoria mi, ja ty znaješ, je to Aziati. Je to neslavianie, je to Aziati. Takže tak mi hovorím, že ja hovorím, ja som bol dvakrát v Moskve v živote, raz jeden, dva dní a druhýkrát dva týždne necelé. A hovorím, ale ako ja som tam až toľko tých Aziatov nevidel. Som tam videl typy genofón slovanský alebo nejaký iný, ale že by to bol toľko Aziatov, ale proste tá mytológia fungovala. A to mi hovoril človek, ktorý je veľmi inteligentný. Teraz si sa už trošku svoj názor pozmenil, lebo má na YouTube nejaké tam vystúpenia, som si všimol, že je na západe, ale je to Ukrajine z vysokých špičiek, teda z Kieva, ale jednoducho oni už to on tomu veril, že je to tak. Ja som to neviem. Tak hovorím, tak vieš čo, Oleg, ja proste, je to problém vo vašej domácej kuchyni, ale jednoducho, ja si nemyslím, že to je tak, ako ty hovoríš. To je strašné zjednodušenie. To je ako keď Nemci povedali, že teraz tá ríska rasa, teraz tu má taká čistá, modrooký, blondiaci, vysoký, statný a tak ďalej, ktorý teraz tu a presne Hitler, Goebbels, Himmler, všetci presne sa na takýchto podobal.
Hej, Hitler bol najväčším príkladom. Ale za chvíľku už bude, oči mám modré a blondiak budem možno do troch rokov, ak zostanem zňatý. Takže už mám taký nábeh, taký, už som poloblondiak. Tuto mi Tomáš poslal jednu otázku, sa vás pýtam. Vitalij Gok, vraj údajne, neviem, či ste počuli, neviem, údajne niekde pri Sevastopole našiel nejakú pyramídu v 99. Počuli ste o tom niečo?
Ale myslím, na Kryme?
Na Kryme, áno.
Áno, 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 hej, to som počul, áno, áno.
Neviete áno, o tom viacej, tak,
nie? Ja sa o tom neviem, ale viete, pyramidy boli objavené aj v Bosne a všetky ukazujú veľmi pod ten labyrint chodí aj slepých uličiek a tak ďalej, pod týmito pyramidami je zhodne ako v tých egyptských pyramidách. To boli proste pohanské chrámy, ako povedzme pre niekoho vesmírne lode na odstartovanie duše do tých večných sfér a tak ďalej, ale nájdené tam boli. To nie je prekvapujúce.
Pošlem vám link, čo mi on dal, hej, tak sa potom sa môžete niekedy na to pozrieť, keď sa budete nudiť veľmi.
Dobre. Hej.
Dobre, takže keď sa bavíme teda o tom, čo sa deje v súčasnosti, tak viete, lebo tu sú také, však mnoho je milión 5 teórií, viete, že však Američania chcú, alebo ten Deep State chce rozbiť Rusko na ne minimálne 6 alebo viac častí a potom však ľahšie sa to bude ovládať a hlavne sa to ľahšie vykradne, jak vykrádajú dodnes Afriku. Ale na druhej strane aj tie veci, čo sa dejú teda v Izraeli aj, a s tými Palestínčami a teraz celý ten arabský svet, ktorý sa odputáva od Spojených štátov a tam podľa mňa Židom hrozí ako reálne hrozí zničenie. Aj, že či teda je to alebo niekde budú musieť ísť aj, eventuálne a bez Spojených štátov sú v prdeli. Aj, ako proste to je, tak to je, koniec. Aj.
Jasne.
Že či to niekde je Ukrajina, alebo je Ukrajina iba jedna z možností?
No, ja si myslím, že to je hlavná možnosť. To je hlavná možnosť. Inde, dokonca aj ruský historik Spicin, ktorý absolútne nejako neinklinuje ku konšpiračným teóriám a tak ďalej, je to veľmi triezvý historik a vynikajúco znalých prameňov, tak on spomína v jednom zo svojich rozhovorov, že šíria sa aj medzi historikmi tieto reči o novej Chazárii na Ukrajine, čo on ináč proste on nikdy nehľadal nejaké tieto práve nejaké konšpirologické pozadie za udalostiami, ktoré prebiehajú vo svete. Ale
ja vás tu preruším, ak dovolíte. Tu nie ide o žiadne konšpiračné teórie, rozumiete? Tá teraz to hovorím sliniečkárom, ktorý on bude šnídl teraz vypísať zase somariny. A zničenie židovského štátu a miliónov židov je reálna hrozba dnes, 25. júla roku 2024, je to reálna hrozba. Jediný štát, ktorý držal nad ním ochrannú ruku hej, a držal ostatných okolo nich v šachu, ide do kytek. Hej. Tí židia majú proste na kejhánku teraz. Hej. Takáto je realita. Takže toto nie je, že niekto to bude musieť riešiť túto situáciu. A možno, že áno, možno bude Ukrajina jedna z možných riešení. Alebo niečo iné, ja neviem. Hej. Ale tam ten... Ono u nás sa v mainstreamu o tom veľa nepíše a alternatíva dáva tomu, ale tam ten problém je oveľa, oveľa hlbší, než nejaké strieľačky, nejaké rakety, čo priletia z palestinskej strany. Tam je 100 miliónov Arabov, veľmi bohatých, ktorí majú veľmi veľa zbraní a drží ich jediné, kto ich drží na nozde, sú Spojené štáty, ktoré idú do prdele. Tak si to treba uvedomiť.
Tento bodyguard zostal a stral sa síly, to je vidieť, zrejme to je, preto aj to vystúpenie Netanyahu a aj minulý šéfredaktor Forbesu povedal, nespomínam si na meno, hovoril o tom, že 2-3 roky a na Blízkom východe vypukne plnohodnotná vojna.
No, lebo viete, keď sa zamyslíte aj nad tým neadekvátnou reakciou Izraela, aj bavím sa o Netanyahu a celého toho spolku okolo neho, bavím sa o týchto sionistoch, či oni týmito neadekvátnymi reakciami nechcú celý proces urýchliť. Čo najviac ľudí nasrať v čo najkratšej dobe. Hej.
No, je to celkom možné. Viete, poviem takú jednu kuriozitku trošku. V 60. rokoch jedna pravoslavná mníška v Spojených štátoch amerických hovorila, že posledným prezidentom Spojených štátov amerických bude žena. Takže my vidíme, že Kamala Harrisová sa derie dopredu teraz a niečo sa tam v tých Spojených štátoch deje a naozaj tie Spojené štáty nie sú momentálne...
Pán profesor, Američania sú to magori, ale až taký snad nie sú, dúfajme, že nie, lebo... Však,
si hovoril aj o Matovičovi, že neexistuje, aby bol
predseda vlády. Dobre, ale tak ako Veronika Remišová vedľa nevyzerá ako intelektuál. Však Kamala je tupá, rozumie, tá je tupá. Hej, neviem, jak sa tam dostala, dostala sa tam, to je jedno, ale tak...
Pretože je tupá.
Hm? No. Pretože je tupá.
Ono, viete čo, ono museli by sme ísť ku koreňom týchto globalistických elít a ako oni premýšľajú, a keď chcete vedieť, ako premýšľajú, musíte presne najprv vedieť, čo oni veria. Čo oni veria. Čo je ich ideál. Tak ako u týchto Marxa, u ďalších, že napriek vzdelanosti verili v rôzne sprostosti a tak ďalej. Ináč, k Marxovi som ešte chcel jednu vec len poznamenať, že treba v Sovietskom zväze, keď vychádzali jeho zabranie sočinení, to zbierka jeho spisov, tak prvý zväzok nevydávali, preto prvom zväzku venoval práve pozornosť židovskej otázke. Takže tento nevychádzal, to píšu ruskí autori, tak som to čítal. Ale on veril tejto svojej utopii, ako veria tieto elity, lebo ich viera je takto zameraná. Oni si fakt myslia, že dosiahnu nejaký pozemský raj, ako si tento Disney myslel, že keď sa dá zmraziť, tak potom ho rozmrazia, lebo tu už budú nejaké také technológie lekárske a farmaceutické výrobky, že ho jednoducho oživia, ako Frankensteina. Takže toto je kľúč k tomu, aby ste pochopili ich myslenie. Nám, povedzme, poviem to tak, trošku budem si fandiť nám normálnym, to pripadá blbé, ale im to takto nepripadá. Oni proste vychádzajú z iných princípov, oni ináč uvažujú, preto človek číta o tých tajných kultoch, o tých stretnutiach, áno, tá bohemská Jaroša, hej, tá, na ktorej sa stretávali, čo stotožňujú niektorí s Hollywoodom, rôzni priaznivci všetkých tajných kultov, byli ľudské, ktoré prinášali obete a tak ďalej. No, povie niekto, tak to sú úplne hlúposti, no, to hovorí aj niektorí.
Môžu, viete, ale ja neodsudzujem už tieto veci, už akože, no, nie, že, ale akože nepozerám sa na to zhora, lebo viete, možno vedia viac, než my normálni. Hej?
Áno, to ale keď... Viete, tam oni sú presvedčení o tom, že pokiaľ obetujete dieťa, ktoré je nadané, silné, zdravé, v tej chvíli, keď je obetované, sa z neho uvoľňuje veľká energia, ktorú vy prijímate. To je okultizmus.
Áno.
Áno, týmto oni žijú. Niekto si povie, že to je sadizmus, to je brutálna vražda a tak ďalej, ale pozor, nie každý takto premýšľa. Takže títo ľudia, keď sú formovaní, pokiaľ je to pravda, že sú formovaní týmto štýlom, tak oni nevidia tú realitu v reálnom obraze to, čo sa deje, a proste oni majú tú fikciu, tak ako o tom Rusku majú fikciu, že čo to Rusko vlastne, to prídeme, rozdelíme to, urobíme to takto, spravíme to takto, tí Rusi tam prehrajú, tam sa zľaknú, ujdu preč a zrazu sa všetko ukazuje úplne inak. A už vidíme, že teraz aj Zelenský tlačí na to, aby boli rozhovory čím skôr začaté, Kuleba o tom rozpráva a tak ďalej, preto lebo tá situácia je naozaj desivá, čo sa tam deje. Denne 2,5-3 tisíc mŕtvych chlapov, to nie je sranda. Ako to sú už hrozné čísla.
Jak som stál v tom rade na tej diamanty, tak som počul niečo také, že do konca roka vraj.
Aj
do konca tohto roka, že by to malo sa nejak utriasť. Ja ale neviem, či neklamali zase títo s tými vrkočmi.
Budú tlačiť. Ja to sledujem dosť pozorne, ja vám poviem pravdu. To každý deň nejaké sklady so zbraňami. Vy tam navozíte muníciu, rôzne. Tu vyhodia do vzduchu celý ten...
Však vedia, Rusi vraždia týchto tak kvázi expertov, ktorí tam nie sú. A ja pozabíjajú ich tam v bunkroch, takže nebolo prvýkrát, teraz prešterom, alebo kedy zase im tam posolil nejaký Iskander.
Presne tak. Dokonca zabili tam teraz najšpeciálnejšie britské jednotky, 18-35 zranených, myslím, Iskanderom, kde si čo tam prišli. A nikde tie správy tu nevychádzajú, oni sa s tým nechvália, ale to vidieť, to postupne ohlodávanie toho územia je tu. A na druhej strane, keď sme hovorili o tom Black Roku a tých, čo sa zmocnili miliónov hektárov pôdy na Ukrajine, tak teraz oni vlastne to, čo vďaka tej skorumpovanej vláde, ktorá tam je, dostali nejakým spôsobom, či to lacné peniaze kúpili, alebo neviem, či to dostali ako darček, to už neviem. Ale v podstate, keď tá armáda pôjde ďalej, tak ona im to zoberie.
Už im zobrali kus.
Vy ste to od nás nekupovali. My sme to odpovedne robili spolu. Čiže teraz tam sa musí hľadať iba to pozadie, dostať sa nejako, aj tá výmena generálov v Rusku svedčí o tom, že sa potrebovali zbaviť krtov vo vlastných radoch a vyhnať ich z tej králičej nory a dostať sa vlastne k tomu, že čo brzdilo niektoré tie kroky tej špeciálnej vojenskej operácie. Ale ináč to bolo by podobné, aj keď bola druhá svetová vojna, že to porážky patria k vojenským týmto záležitostiam. Čiže dnes to, ale to, čo bolo povedané, alebo čo ste povedali, že tie Spojené štáty naozaj strácajú na sile, tam hrozí reálne, lebo ak by Trump nevyhral, tak si myslím, že to bude občianska vojna z toho. Ak Trump vyhrá, tak tiež asi bude občianska vojna z toho podľa všetkého. Čiže je to patová situácia.
Ale to ľudia zase musia, rozumiete, to nie je, že teraz Spojené štáty sú nejaká zaostalá krajina, ktorá končí, ako nie, ale, ale ak vám doma horí v obývačke, hej, a vy furt beháte po dedine a hasíte nejaké iné domy, lebo si stadiaľ môžete ukradnúť telku, hej, no tak jedného dňa vám ten barák zhorí. Hej, takže oni, ak nebudú chcieť padnúť úplne na kolena, oni sa budú musieť začať venovať domácim problémom. Hej. Tam ten celý ten wokeizmus, celá táto, tieto LGBT, ja neviem, všetky tie sračky, čo si tam proste nechali, to bolo na to, aby sa rozbil ten štát. To je vnútorný nepriateľ, ktorý to tam rozkladá. Nie Rusi, ani my. No,
presne tak. A ktorý rozkladá Európu. To je to, čo sme na sobotu hovorili na tom Bukovci, alebo čo som rozprával o tom Dallasovi, ale Dallas a jeho plán, ako rozložiť mládež, ako ju rozložiť, aby proste ten štát stratil silu, lebo vydá sa generácia nepoužiteľných ľudí. Takže títo mladí dnešní, mnohí, nehovorím, že všetci, ale jednoducho tá kultúra je taká, že vonkoncom nie sú pripravení na to, aby išli do nejakej vojny.
A ak by ste si mysleli, že pán profesor Šafín rozpráva z cesty, lebo ráno mal džin na raňajky, tak sa pozrite na magistrát mesta Bratislavy. A tam máte odpoveď. Tam máte odpoveď na všetko a dôkaz toho, čo teraz pán profesor povedal. Ideme si zahrať a dáme priestor posluchačom, ktorí budú volať mne.
Áno, do štúdia 54 09 08 936 277.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň. Zopakujeme informáciu.
Dobrý deň.
Zopakujeme informáciu, že telefónna linka je do štúdia 54, čo je 0908 936 277, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz.
A už máme.
Môžeme smerovať nášmu hostovi dnešnému, ktorý je na telefónnej linke, pánovi profesorovi Jánovi Šafinovi.
Dobrý deň a máme už telefonujúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, pán Vladom Križovaný. Pred voľbami bolo hovorené zo strany pána Fica a jemu blízky ľudí, že ani náboj na Ukrajinu nepošle Slovensko. Zároveň, alebo potom bolo hovorené a je hovorené, že síce Slovensko nepošle, ale súkromné zbrojovky, to je ich vec. Ja sa pýtam, pána Šafina, veď to je náboj, či je slovenský, štátny alebo súkromný, vykoná tú istú činnosť, čiže zabije. A hľadiska morálneho, ako vidíte vy, pán Šafín, tento problém. Je to slabosť, farizajstvo, nutnosť doby, alebo máme tu dvoch Ficov? Ďakujem všetko.
No, toto máme už 30 rokov dvoch Ficov, len si to neuvedomujú ľudia. Tu nejde o to, tu ide o to, že vyviesť ten náboj, to musí odsúhlasiť štát. To si súkromná firma len tak nemôže urobiť. Hej. Takže, pán profesor?
No, je to slabosť, je to farizejstvo, je to také, ako keby som na vás pustil svojho vlčiaka, teda ja nemám, ale keby som ho mal, povedzme, tak keby som na vás pustil ho a ten vás pohryzol a ja by som povedal, ja som sa vás ani nedotkol, to bol môj vlčiak, takže ako to je isté, to je také strkanie hlavy do piesku a ja neviem, si myslia, že teraz akože Rusi sú blbí a nie.
To nie, to mne je jedno, pán profesor, ani si myslia, že Slováci sú blbí. Rozumiete?
No,
táto vláda.
Že Slováci s nimi nič nebudú robiť, ale môže sa stať, že bude niekto iný s nimi niečo robiť. Ale nie konkrétne s tými, preto, lebo viete, to je človek, ktorý sa zahráva s zlom, tak sa mu to zlo vráti. No, to je tak. A toto je tiež také hrať sa teraz na nejako, že ja to nerobím. To je o nič nejde, je to obyčajný biznis. Ne?
Takže, pozrite sa, ono takto. Sa hovorilo vždy o diplomácii a politických, čo sa dá a nedá. A to všetko je pravda. Hej, ako to všetko je pravda. Lenže normálny politik, nevrajím štátnik, toho takých nemáme, ale normálny politik už chápe, že čas lavírovania skončil. Hej? A musíš sa rozhodnúť, že čo a kam, na ktorú stranu sa pridáš. Hej? A keď budeš lavírovať, tak ťa zmetie buď jeden alebo druhý. Hej? Nemáš ani 50% šancu na to, aby si prežil. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. To Milo to Trenčín. Chcel by som sa opýtať pána Šafína na otázku. Na televízia Nové dávali taký dokument o tom, ako Heinrich a Hitler budovali Palestínu. Ako tam má Heinrich svoje dediny, svoj park. Dokonca sa tam bola informácia dokonca na denníku N, to je písané, kde sa Ribbentrop dostal do konfliktu s Heinrichom, lebo Heinrich buduje Palestínu. Lebo sa stiažovali Briti, aby prestal. To bolo ešte 1938. Aký má názor, že Hitler budoval Palestínu? Ďakujem.
Ďakujeme.
Uh-huh, uh-huh. No tak Reinhold Heinrich, vieme, že mal židovský pôvod, bol to halachický žid, keď to tak zoberieme preto, lebo jeho babka bola židovského pôvodu. A on sám pôvodne, ako zodpovedal spôr tej arijskej rase, vysoký, modrooký, oboch rodičov mal hudobníkov, špičkových hudobníkov, sám výborne hral na klavír, na husle, myslím, a tak ďalej. Šiel na nejakú vojenskú akadémiu, ale tam sa zaplietol s dcérou nejakého vysoko postaveného nemeckého vtedajšieho admirála alebo koho, no tak bol vylúčený z tohto. No a nakoniec, on sám nepatril pôvodne k fašistom vôbec, ale potom si našiel priateľku, ktorá bola veľmi angažovaná v tej mladej nemeckej fašistickej strane alebo nacionálnej strane NSDAP, a ktorá ho do toho vtiahla. Ale on tú dôveru najprv mal, že bol veľmi, naozaj bol veľmi chytrý, bol múdry, odvážny celkom. No tak teraz zdalo sa, že urobí veľkú kariéru, Himmler ho tam v sebe zobral, ale on začal časom prerastať cez hlavu. No a porušoval jednak, už keď aj bol v Čechách, porušoval ten ako nejaký protokol, chodil bez doprovodu, bez stráže, otvorené auto.
Pán Boh zaplať.
Čiže tam to bolo s týmto spojené. No on každopádne dostal sa do toho i myslím, že v roku 3. septembra 39 alebo 41, keď bola definitívne riešenie židovskej otázky, keď sa ho pýtali, no ako to ďalej bude postupovať, tak on hovoril, že bohatí židia sa vykúpia a chudobnejší musia zomrieť. To som takto čítal z dokumentov. A
bol to taký humanista.
A taktiež pomohol zachrániť, to sa práve nepáčilo, myslím, niektorým týmto takým rídzim a rícom v Nemecku, pomohol zachrániť asi 700 židov alebo 900, ktorí pripravili lode a ich odviezli preč. Nepamätám si tie detaily úplne, ale som to dal
nižšie. A to je tí, čo sa vykúpili.
Áno, tak možno, že to boli práve tí. Čiže on tam mal teda u niektorých z nich, už oni o neho podozrievali, že nie je spoľahlivý, ani rasovo nie je celkom spoľahlivý, ani svojim vystupovaním, a zdalo sa im, že je veľmi ambiciózny, že možno aj toho Himmlera, čo skoro prerastie mu cez hlavu, tak že to aj zbavenie sa jeho nebolo až tak úplne, poviem to ako teraz tá streľba na Trumpa, že ten tam hodinu ležal na tej streche a mieril na Trumpa a potom ho zastrelili, a už keď vystrelí 8 nábojov, tak jednoducho, alebo 9, takže že niečo podobné tam bolo aj v tomto prípade. Čiže on, no a samotný Hitler, tam, viete, existovala dohoda ešte z roku 1933 medzi Nemeckom a medzi v podstate židovskými bankármi alebo organizáciami Havara, to som už raz zaspával o tom, alebo Havara, kde tam to bolo židovská agentúra, to bola, myslím, áno, a nacistická vláda. No a tam v 33. to podpísali, no a tam svoju úlohu zohral práve Max Warburg, ktorý bol pôvodne poradcom Wilhelma II. Pred revolúciou v Rusku a pred teda prvou svetovou vojnou, aj ktorý bol potom členom tom generálnej rade Reichsbanky, tento Max Warburg, a potom pomáhal založiť, teda dosiahnuť dohodu v 30. rokoch. Práve táto banka zohrala vážnu úlohu pri realizácii tej dohody Hávara v roku 1933, ktorá bola uzavretá medzi tou židovskou agentúrou a nacistickým Nemeckom, alebo vládou nemeckou nacistickou. No a toto bol vlastne počiatok plánu na presídlenie Židov z Nemecka do Palestíny, ktorý v konečnom dôsledku aj priviedol k vytvoreniu štátu Izrael. No a on tam bol, navyše bol ešte tento Max Warburg aj v tom nejakej dozornej rade najväčšieho nemeckého chemického syndikátu Farben Industrie, a až v 38. emigroval do Spojených štátov amerických, čiže už dosť tesne pred vojnou, čím sa v podstate vyhol aj prenasledovanie nacistov, ale aj po vojnovému súdu. Takže tamto bolo oveľa, oveľa všetko zložitejšie.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No, zdravím vás, chlapci, zachrypnutá Bratislava. Pozorne som počúval vášho hostia. Skôr ma zaujala téma atentátov. Je to modná záležitosť. Všade sa to preberá. Hľadajú sa príčiny. Ja som sa na tým zamyslel z hľadiska psychológa, psychiatra. A nikto zatiaľ túto tému neotvoril. Že prečo vlastne ľudia reagujú na... ako skôr by som povedal, že voliči sú bez ilúzií. Nenapĺňa sa program, ktorý títo ľudia slúbili, a potom nastáva dezilúzia. A ten človek reaguje v strese, vyťahne pištoľ, strieľa po politikovi, jedno s druhým. Ja by som hľadal cestu začať niekde od seba, aby politici, ktorí majú nejaký program a majú na niečo mandát, sa držali striktne toho, čo slúbili voličom. Tak asi toľko, chlapci.
Ďakujeme.
No, ja by som tomu povedal iba toľko, že ono sú tu politici, ktorí sa toho svojho mandátu aj toho, čo rozprávali pred voľbami, držia. Uh-huh. Politici sa progresívne Slovensko sa ho držia. To nikto nemôže poprieť.
A čiastočne aj SNS-kári, ako kopem do nich každý deň, ale ako treba uznať, že áno, hej.
Takže kvôli objektivite musíme povedať, že sú takí, čo ho držia. No, niekto to povie priamo, niekto to povie nepriamo. Takže asi tak. Aj. To je s tým, no. A ešte som si spomenul vlastne, že ten zakladateľ toho jointu, to bol brat toho Paula Warburga, ktorého som spomínal, aj Maxa Warburga, a to bol Fritz Warburg. Felix Warburg, on sa podielal na tom založení jointu. A čo je ešte zaujímavé?
No, niekto mu volal na normálne číslo.
Nie, tentokrát nejak volal, nie?
Tebe?
Tentokrát nie, len som to zle som stlačil, čo som chcel, ale voláme ešte, nevolajte mi, lebo vás zablokujem a bude pokoj. Tak.
Aha.
Tentokrát u mňa to bolo na vine.
Aha, no dobre, ja som si rozprával. No, takže, čo som chcel povedať ešte, že s tým agrojointom, že brat Paula Warburga, Maxa Warburga, Felix Warburg, tak to bol jeho zakladateľ, lebo predtým som premýšľal si ako, lebo oni piati bratia boli na, ale už som si to usporiadal v hlave, takže on vlastne navštívil roku 27 Sovietský zväz, navštívil tam asi na Kríme 40 tých rôznych židovských usadlostí, poľnohospodárskych a tak ďalej, a pomáhal vytvoriť tento projekt aj podpísať tú dohodu, čo som spomínal z roku 29, kedy na základe ktorej potom Sovietský zväz každoročne dostával zhruba pol druhého milióna dolárov. No ale, čo treba povedať ešte k tomu, do zálohy dostali, alebo do zabezpeky dostali za to 375 tisíc hektárov krymskej zeme, a ktoré bolo to podchytené akciami. A ešte treba povedať, že kupujúcimi týchto hektárov Krymskej zeme bolo približne viac ako 200 občanov Spojených štátov amerických, medzi ktorými boli také mená ako Hoover, Rockefeller, Marshall alebo Roosevelt. Takže len aby sme vedeli, že čo sa tam v tejto oblasti dialo. A kto za tým stál? Čiže Hoover, Rockefeller, Marshall, Marshallov plán po vojne tu máme a tak ďalej. Takže...
Dobre, vyzerá, že vyvolávate Adrenovi a nie sem 0908936277, prosím vás, aj, a už zvoní telefon. Dobrý deň, nech sa páči.
Haló, dobrý deň, ja to Pavel Horník, volám vám zo spoločnosti Blockchain One Market, ohľadám vašu obchodnú účtu. Chcel by som vás opýtať.
Bohužiaľ nie, ale dovolali ste sa do živého vysielania v rádiu, to je super. Ďakujeme za príspevok.
Pane, vy budete superovo platiť poplatky, vy rozumiete to?
Čo budem?
Ale voláš do živého vysielania.
Voláš do rádia.
Budem platiť poplatky.
Budem platiť poplatky. Dobre, super. Budem platiť poplatky, jasne.
Bol nejaký umelý inteligencia, lebo neviem. To prvýkrát.
Budeš ma počúvať a urobíš to. Alebo budeš platiť poplatky. Budem platiť poplatky. No. Dobre.
To je dobré.
Toto je fantázia.
To bolo prvýkrát,
hej.
Všechno jednou povedal.
Prvýkrát sa dovolal do vysielania niekto, kto nechcel. Takže už aj to sa stáva u nás.
Tuto je mail, že dobrý deň, jeden francúzsky novinár raz povedal, bolo veľa zabitých Židov, ale nebol ani jeden, ktorý nebol okradnutý. Čo si o tom myslíte? Roman napísal.
To ja neviem.
No jasne. Ako Áďa mal rád ich veci. Vďaké umelecké diela, zlato a toto. To oni lúbkali.
Však to aj oni. Maršal letectva mal veľmi rád, však.
To oni lúbkali toto. Dobre, niekto volá. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ja sa chcel spýtať pána profesora, čo si myslí o knihe od Mariana Magáta s názvom Židokracia. To je tá problémová kniha, za ktorú bol odsúdený a najvyšší súd to vrátil nám. Teraz ďakujem za odpoveď.
Poviem pravdu, ja som ju nečítal, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Neprečítal som ani riadok. Viem, že vyšla takáto kniha, ale nečítal som ju, takže neviem sa k tomu naozaj. Nebudem tu rozprávať niečo tu na vode stávať, keď som to nečítal. Skúsim si ju prečítať a potom sa môžem k tomu vyjadriť.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pri telefóne Jozef Východ. Chcem sa opýtať profesora Šatina. Na jednom svojom podcaste spomínal, neviem, ktorý to bol, ale spomínal tam určitú analýzu, ktorá vyvracala Darwinovú teóriu evolúcie. A spomínal ju v tom zmysle, že je veľmi dobrá a neviem sa k nej dopracovať, keby dal nejaké indície k tomu, ako sa k tomu dostať.
No, ja by som od kniaza nič inšie neočakával však. No, je škodáka Darwina toto vyvracať.
Prvá viera v Boha je ako, že je to stvoriteľ. Takže tým pádom, pokiaľ z neho neurobíte stvoriteľa, ale človek vznikol ako nejaký prejav neosobnej sily prírody alebo kosmického zákona. Ale poviem teda k tomuto, čo chcel pýtajúci sa. Je to kniha ruského historika Nikolaja Danilevského, Nikolaj Jakovlevič Danilevský. To boli vlastne také jeho rozsiahle články, ktoré vychádzali v nejakých odborných časopisoch. Nakoniec z toho vznikla kniha o darwinizme. Ona vyšla v troch zväzkoch, posledný tretí už po jeho smrti v roku 1882.
Daj si to tíčino.
A ten autor, ten Rus Danilevský, prečítal všetku vtedajšiu k tomu existujúcu literatúru o Darwinovi a o jeho teórii, ktorá bola. Bol to človek veľmi učený, aj keď vyšla mu tu ináč kniha Rusko a Európa, niektorí sa tam začali rozplývať ako nejaká ruská propaganda, lebo idioti sa preniesli zrazu z roku 1867 do roku 2020, takže začali mať blbé poznámky k tomu, neodborné, ale tento pán urobil tú skvelú prácu, ja ju mám teda, môžem povedať. Je to veľmi rozsiahla kniha, kde kopec, povedzme, pre neodborníka dosť nudných preberaných otázok alebo odpovedí, ale on, tento Danielovský dostal k tomu, lebo najprv bol takým naklonený tejto teórii, keďže bol veľkým prírodovedcom, precestoval Sibír a tak ďalej a nadaný bol, ale hovoril, že čo mu najviac vadilo v tejto teórii, bola jej neestetickosť. To znamená, ako to, tak, asi ohýznosť, že človek by mal vzniknúť z opice. Takže túto knihu dá sa stiahnuť aj na ruskom internete, Yandex, keď to dáte Nikolaj Jakovlevič Danielovský, Darwinizmus, stiahnete to v PDF, ako chcete.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, to je poslucháč Šace. Prosím vás, pán profesor, máte celkom dobre zmapované to židovské etnikum. Koľko eurokomisárov z 27 v Európskej únii je židovského pôvodu? Ďakujem.
No, toto som neskúmal. Hlašáková. Ale som... Áno.
Lebo pretože sa volá Julita, takže aj židovský onýma. Som počul.
No jasne, takže... No, takže každopádne hovoria o tom, že tá súčasná taká to rusofóbia, ktorá je v tomto parlamente na tých čelných miestach, že je spojená aj s touto otázkou. Toto som čítal, že prečo tak vyzývajú bojovne proti tomuto Rusku, ale ja to chápem a myslím si, že byť na opačnej strane barikády, tak by som postupoval rovnako, preto lebo to je stred tých dvoch ideológií nejakej utopie a apokalyptiky a eschatológie, to sa nedá jednoducho zlúčiť a tí Rusi skutočne žijú iným spôsobom, nehovorím, že všetci, jasne, že je to veľká krajina, ale žijú iným spôsobom, inými ideálmi. Čiže tam, poviem to tak, každý mesiac je neviem koľko to 1000 dobrovoľníkov na tú špeciálnu vojenskú operáciu, za pol roka okolo 300 000 alebo koľko sa ich tam prihlásilo dobrovoľníkov. To nie sú tam, nie je to regulárna armáda. To sú dobrovoľníci, ktorí idú, dobre, povie niekto peniaze a tak ďalej. Ale mnohí z nich, čo rozprávajú, alebo keď ukazujú to, ako oni bojujú a on tam proste položí život za toho svojho kamaráta, alebo ide do úplne riskantných operácií a každý z nich, keď sa ich pýtajú, proste je to za rodinu. Je to za rodinu. Proste, čiže tá oddanosť ich, oni neprikladajú tomuto životu na tejto zemi až tak zásadný význam, ako treba ten človek, ktorý je vychovaný v tej utopickej tradícii, či už viac menej nejakej časti západného kresťanstva, alebo aj povedzme sadukeizmu, čiže tieto názory sa musia medzi sebou byť. To je úplne iné časy.
Tak. A to bol dnešný deň a dnešné dopoludne na Infovojne s pánom profesorom Jánom Šafinom, ktorému ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Hádam, budú spokojní poslucháči z východu, že bolo odpovedané na to, čo chceli počuť na našom stretnutí.
Ale ak chcete viac pána Šafina počuť, tak napíšte, že nie ste spokojní, ak chcete ešte viac.
Samozrejme, k tomu aj príde pán Šafín. Nie je poslednýkrát našej relácie.
Áno. To by sme urobili z vášho reláciu k tomuto. No. Lebo aj tú otázku ukrajinskú som si od tej poslednej relácie oveľa viac si naštudoval, než to bolo predtým. Takže už viac si chápem aj to samotné formovanie národa. Celé tej ideológie, ktorá tam vznikla. Aspoň si to myslím.
Môžeme aj k tomu. Pán Šafín, ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Pozdravujeme na východ republiky.
Ďakujem. Ďakujeme. A ja pozdravujem sa pekne. Všetko dobré. Do počutia.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00. Samozrejme v dopoludní na Infovojne. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. No a želám pekný deň.
Takisto. Samozrejme ďakujem hosťovi a Edrenovi a ľuďom, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.